ส่วนมากของดาวันเขาไม่มีนิสัย บบนี้ก็คือทิ้งครอบครัวแล้วก็ไปดาวะส่วนมากเขาไม่มีส่วนมากที่จะออกไปดาวะนี่เขาก็จะเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนที่เขาจบดาวะเลี้ยงครอบครัวนี่อยู่สบายสบายแต่ก็จะมีจำนวนหนึ่งก็ไม่น้อยนะครับที่จะ เข้าใจว่าการดำเนินศาสนาที่เป็นหลักแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในสังคมต้องรองรับการดำเนินศาสนาถ้าหากว่าผู้ชายจะไปทำงานศาสนาซึ่งเขามองว่าการทำงานศาสนาเป็นหน้าที่ของผู้ชายโดยหลักนะทั้งอื่นเนี่ยสมาชิกอื่นในครอบครัวนี้ก็จะต้องรองรับการทำงานศาสนาก็ไม่เห็นเป็นเรื่องที่น่าตำหนิเลยสำหรับเขานะว่าถ้าภรรยาเขาทำมาหากินและเขาไปดาวะโดยที่ไม่ดีมอบหรือไม่ดีที่ค่าใช้จ่ายหรือการดูแลให้ครอบครัวแม้แต่น้องเขามองว่าไม่ได้เป็นข้อตำหนิบางคนนะแต่ถ้าทางผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้นี่เขาก็ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้เขาแก้ไขยังไงเขามองยังไงเขาก็พยายามที่จะแก้ไขเรื่องนี้ให้พ้นจากข้อตำหนิทั่วที่ที่หัวที่มาข้างต้นนี้เราจะได้เข้าสู่เนื้อหาที่เราต้องการพูดก็คือสตรีแห่งทางนำเบื้องหลังของประชาชาติบทบาทของสตรีในการทำงานศาสนาในสังคมมันจะต้องเป็นยังไงผมได้ตั้งปัญหาไว้เป็นปัญหาแรกที่จะทำให้เราเนี่ยเขวจากแนวทางคิดที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาในการตอบโจทย์ของเราว่าสตรีจะชี้นำสังคมมีบทบาททำงานศาสนาในสังคมไม่มียังไงก่อนอื่นนี้ก็ต้องปลดอดีตปลดความคิดเห็นปลดเงื่อนไขบริบทต่างๆที่มันไม่ใช่หลักการศาสนาที่มันจะกดดันความรู้สึกความเข้าใจของเราให้เขวจากแนวทางที่ถูกต้องพี่น้องดาวันเขาก็พยายามที่จะให้งานของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าให้ความสำคัญกับสตรีเขาก็เลยจัดกิจกรรมมัสตูรอถ้ามีใครไปร่วมไปรู้จักกันในกิจกรรมมัสตูรอนี่จะเป็นกิจกรรมสำหรับทีมที่มีความพร้อมในการเตรียมสถานที่เขาก็มีเงื่อนไขของมัสตูรอนี่ต้องมีสถานที่เรียบร้อยมิดชิดเราพี่น้องดาวันเองนี่ก็ตัดหัวใช้ได้เป็นที่มิดชิดเป็นที่เรียบร้อยมีเรื่องรับรองมีอาหารอะไรรับรองทุกอย่างมีเจ้าภาพแต่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ตอบปัญหาหลักของหนุ่มก็คือบทบาทของสตรีหลักนี่มันอยู่ตรงไหนฉะนั้นเราจะไม่เห็นนะครับว่าในกระบวนการดาวะของพี่น้องจะมาดำเนินดาวะเนี่ยกระบวนการชัดเจนในการสร้างรุ่นใหม่ที่ผ่านกฎธรรมชาติการออกดาวะที่มัสยิดการจัดมัสตูรอมีอันนี้ไม่ใช่บรรยากาศของการอบรมดูแลเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่มันจะให้เราได้คิดปกติคิดแบบธรรมชาติก็คือดูคันลองและขั้นตอนของธรรมชาติและคิดตามมันนะแล้วเราจะได้คำตอบว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจากเรามันคืออะไรเนื่องจากว่าเราเข้าใจดีนะครับว่ากฎธรรมชาติที่อัลลอฮฺวางไว้นั้นมันจะต้องสอดคล้องกับกฎชะรีอะห์และกฎชะรีอะห์ที่อัลลอฮฺได้บัญญัติไว้นั้นย่อมสอดคล้องกับกฎธรรมชาติอย่างแน่นอนไม่มีอะไรในศาสนาอิสลามที่จะขัดกับกฎธรรมชาติฉะนั้นระบบครอบครัวก็ดีระบบแต่งงานก็ดีระบบการเลี้ยงดูแลรุ่นใหม่เด็กเยาวชนก็ดีล้วนแล้วเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติศาสนาจึงมองว่าสถาบันแรกที่จะเริ่มต้นดูแลสังคมคือสถาบันครอบครัวอันนี้ตัวอย่างในการนำความคิดที่มันน่าจะเป็นตัวอย่างความคิดในการแก้ไขปัญหาในสังคมหรือในประชาชาติอิสลามซึ่งปัญหาใหญ่ในขณะนี้นะครับที่มุสลิมทุกคนกำลังหาคำตอบให้ตัวเองและวันนี้กลุ่มประชาชนก็ต้องการคำตอบนี้ พราะมันเป็นปัญหาขาดใจบทบาทของสตรีเนี่ยอยู่ตรงไหนบทบาทของสตรีในการชี้นำสังคมเนี่ยคืออะไรก็จะมีกลุ่มที่เปิดกว้างเลยสตรีนี่เหมือนผู้ชายกลุ่มที่ทำงานศาสนานะก็มีแนวคิดที่ไม่ต่างกับพวกเซกุลาร์พวกที่เขาแยกศาสนาจากโลกจากสากลนี้นะให้สตรีเนี่ยมองโลกเหมือนตะวันตกเนี่ยเขาต้องมองว่าสตรีเนี่ยก็เป็นได้หมดเลยจะเป็นผู้พิพากษาจะเป็นประธานาธิบดีจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นหมดเลยซึ่งเป็นแนวสุดโต่งอีกแนวหนึ่งนะครับที่เกิดจากความตกต่ำของประชาชาติอิสลามต่ออารยธรรมตะวันตกที่ได้เสนอความก้าวหน้าด้านวัตถุแต่เราเนี่ยถูกหลอกด้วยภาพรวมของอารยธรรมตะวันตกนั้นว่าความก้าวหน้ามันเกี่ยวกับทุกบริบทของสังคมเขาซึ่งไม่ใช่ความก้าวหน้าของอารยธรรมตะวันตกนั้นอาจจะประสบความสำเร็จได้วัตถุแต่ด้านอื่นด้านศีลธรรมด้านครอบครัวด้านสังคมด้านจริยธรรมเขาก็ล้มเหลวแน่นอนแต่เราเนี่ยภาพรวมของตะวันตกนี่ทำให้เราเข้าใจว่าเขาประสบความสำเร็จแต่ว่าเขาประสบความสำเร็จในวัตถุเรื่องการเงินเขาเปิดกว้างเขาเปิดให้ผู้หญิงเต็มที่อันนี้เราก็ตีความเข้าใจกันดีซึ่งมันไม่ใช่แล้วก็มีแนวสุดตกอีกแนวก็คือสตรีไม่มีบทบาทเลยสตรีไม่ต้องมีบทบาทไม่ต้องมีบทบาทเลยกล่าวคือถ้าแปลเป็นสโลแกนสตรีไม่ต้องมายุ่งแนวทางที่ต้องมีจริงอาจจะเป็นแนวทางของนักวิชาการบางคนซึ่งน่าจะเป็นความคาดเคลื่อนของนักวิชาการกลุ่มนี้ซึ่งไม่ใช่นักวิชาการที่มีความรู้ระดับมาตรฐานพอที่จริงเนี่ยเรื่องความรู้ในสังคมในสังคมปัจจุบันแม้แต่เรื่องในอดีตแม้แต่ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความรู้ที่เป็นความรู้อันนี้ความหนาวของตัวพี่หลงมาเขาจะดู15องศาผมบอกว่าการดีกับดีข้าวสารเราจะรู้จักแล้วความรู้มาตรฐานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการปูพื้นฐานในการกำหนดบทบาทความรู้มาตรฐานคือความรู้ที่มี3เงื่อนไขสำคัญเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งความหมายของมิติแห่งลึกซึ้งนั้นคือ มีความลึกซึ้งในวิชาการทุกแผนกที่เกี่ยวข้องกับวิชาความรู้ที่เราต้องการได้ข้อสอบเช่นวิชาหะดีษจะสรุปเรื่องหนึ่งของวิชานี้เราก็ต้องลึกซึ้งในหะดีษในวิชาหะดีษว่าตกลงเราจะได้อะไรจากหะดีษนี้ว่าหะดีษนี้มันซอฮีหรือไม่ซอฮีมีเหตุผลที่เพียงพอในการที่จะวิจารณ์หะดีษนี้แล้วสรุปว่าเอามาใช้ได้หรือใช้ไม่ได้วิชาฟิกอุซูลุลฟิกต้องมีความลึกซึ้งในบริบทของวิชาขั้นตอนในการวินิจฉัยเงื่อนไขในการวินิจฉัยเสร็จแล้วข้อสรุปนั้นตรวจสอบได้ว่าผ่านกระบวนการวินิจฉัยที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวบทเกี่ยวกับความเข้าใจของอุลามะเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยความมิติของความลึกซึ้งเงื่อนไขที่สองของความรู้มาตรฐานคือความรอบคอบความรอบคอบนี่คือวิชาการทุกวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราต้องศึกษาบทบาทของสตรีในสังคมเป็นประเด็นที่จะต้องมีวิชาความรู้เกี่ยวกับตัวบทหลักฐานจึงต้องเอาวิชาของกุรอานฮะดีษมาเกี่ยวข้องแล้วต้องวิชาเกี่ยวกับเรื่องวินิจฉัยเอามาเกี่ยวข้องวิชาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอามาเกี่ยวข้องจะได้ศึกษาตัวอย่างของบทบาทสตรีในประวัติศาสตร์ตลอดจนฟัตวาของอุลามะห์ในเรื่องต่างๆของสตรีในแต่ละยุคแต่ละสมัยตามเงื่อนไขและบริบทของสมัยนั้นยุคนั้น ดยเอามาเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันและเอาหลักฐานต่างๆในกุรอานและหะดีษเนี่ยมาเป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยฟัตวาของอุลามะในเรื่องว่าด้วยความเหมาะสมของฟัตวานั้นกับปัจจุบันที่มันมีความรอบคอบมันอีกนิดนึงนิดนู้นนิดนึงลึกซึ้งของแต่ละวิชานี่ความรอบคอบคนที่จะมาคุยจะมาพูดว่ามุสลิมทำงานได้หรือไม่ได้เอาแต่วิชาคุรานอย่างเดียวอ่านอ่านว่าการนบีบุรุษที่คุณให้อยู่กับบ้านคุณอ่านว่านี่คุณให้อยู่กับบ้านถ้าขยายหลักฐานตัวบทหลักฐานหน่อยเนี่ยเอาไปดูในฮะดีษบอกว่าสหายเนี่ยภรรยานบีต้องมาอยู่กับบ้านมีภรรยานบีบางคนก็ออกไปสงครามไปช่วยนบีสหายบางคนก็เอาสงครามนี้ไปสู้ถ้ามีความจำเป็นเป็นพยาบาลเป็นหน่วยช่วยเหลือคนบาดเจ็บนี่อ่านไม่ได้อยู่กับบ้านเอาแล้วจะเข้าใจอายะนี้ยังไงก็ต้องเอาอายะนี้มาประกอบกับฮะดีษนี้จะได้มีข้อสรุปแต่เราจะสรุปเองไหมเอาไปดูสิอุลามะก่อนเขาว่ายังไงเอาไปดูแล้วนี่มันมีอย่างอื่นด้วยสมองมันต้องฟับฟ้อนเดี๋ยวนี้มีการแต่งตั้งผู้หญิงให้เป็นผู้ว่าตลาดใหญ่ของมะดีนะห์ซึ่งตลาดถือว่าเป็นตลาดเรียกว่าถ้าจะเทียบกับบ้านเราเนี่ยก็ตลาดไทยอย่างเงี้ยเคยไปไหมนะใหญ่มากเลยก็คือตลาดหลักของเมืองหลวงอ่ะผู้ว่าหรือผู้จัดการหรือผอ.นี่เป็นผู้หญิงแล้วจะเข้าใจไงว่าซอฮาบะห์นี่ของท่านนะเขาอ่านผู้อ่านมาสองประการพอมาดูหะดีษแล้วก็มาดูพฤติกรรมของซอฮาบะห์นี่มันมีการเข้าใจและที่ความตัวบทเนี่ยให้ลงตัวกับวิถีชีวิตของมนุษย์มากขึ้นจึงไม่เพียงพอสำหรับผู้สื่อทุกคนนะสำหรับสื่อทั่วไปนะที่จะอ่านกุรอานและจะเข้าใจกุรอานเกี่ยวกับเรื่องส่วนรวมนี่นะอ่านสมมติว่ามุสลิมอ่านคุรานว่าตอนนบีที่คุรานบอกว่าให้อยู่ในบ้านถ้าตัวเองเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างที่อยู่กับบ้านไม่ว่าแต่ถ้าตัวเองเนี่ยสมมติว่าบังเอิญถ้าตัวเองนี่ฐานะดีรายได้ดีคุรานบอกว่าให้อยู่กับบ้านฉันอยู่กับบ้านฉันไม่เอาฉันไม่ทำงานก็ไม่ว่าก็ดีแต่ไปเจอมุสลิมคนเดียวร้อนสามีเขาทิ้งตัวไม่มีรายได้เขาต้องทำยังไงลูกเขาต้องกินนมกินอาหารมุสลิมคนนี้เนี่ยก็จะอ่านกุรอานนี้ก็จะรู้สึกว่าอายะนี้ไม่สามารถตอบโจทย์บริบทของชีวิตปัญหาของชีวิตตัวเองและเขาไม่มีความรู้เพียงพอเขาก็ต้องไปถามอุลามะห์อุลามะห์ท่านอื่นที่จะต้องไปวินิจฉัยว่าเอาตกลงตัวบทนี้มันเกี่ยวกับทุกคนไหมมันไม่เกี่ยวฉะนั้นไม่เหมาะสำหรับมุสลิมคนแรกที่จะเอากุรอานอายะเนี่ยมาใช้กับตัวเองแล้วยังไม่ว่ากันแต่จะมาใช้กับคนอื่นไปเจอมุสลิมที่เดือดร้อนทำงานไอ้ทำไมทำงานนอกบ้านล่ะอัลลอฮ์บอกว่าอยู่กับบ้านอันนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่มีความรู้ที่เป็นมาตรฐานแต่ความรู้ที่เป็นมาตรฐานนี่สำคัญมากในเรื่องว่าด้วยปัญหาใหญ่ของสังคมไม่ใช่หน้าที่ของส่วนบุคคลผมชอบเรียกว่าสถาบันบุคคลบุคคลคนเดียวมีตัวตนของตัวเองมีความคิดของตัวเองมีอารมณ์ของตัวเองและจะเอาทุกอย่างของตัวเองเนี่ยมาเป็นมาตรฐานของสังคมทั้งหมดเองผิดผิดอย่างสิ้นเชิงคนที่จะพูดเรื่องส่วนรวมเนี่ยจะต้องมีความรู้มาตรฐานที่มีเงื่อนไขสองประการที่บอกไปแล้วมีเงื่อนไขที่สามนี่ก็คือมีความเข้าใจในบริบทของปัจจุบันที่เราเรียกว่าฟิกฮุลวาจิบมีความรู้เกี่ยวกับบริบทของปัจจุบันซึ่งการวินิจฉัยถ้ารู้แล้วในลึกซึ้งลึกด้านทางวิชาการรอบคอบกว้างขวางไพศาลด้านวิชาการอันนี้ด้านวิชาศาสนาแต่ก็ยังขาดความรู้เกี่ยวกับปัจจุบันคนไม่รู้ไม่รู้เนี่ยจะว่าไม่เคยประสบไม่มีประสบการณ์ไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยผ่านประสบการณ์ว่าครูที่จะสอนเด็กตั้งแต่รุ่นขวบสองขวบสามขวบนี่เหมาะที่สุดเนี่ยที่จะเป็นผู้หญิงท ที่เหมาะที่สุดนะเป็นผู้หญิงทำไมเพราะสถาบันครอบครัวธรรมชาติเนี่ยคนที่จะดูแลเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดเนี่ยถึงโตหน่อยเนี่ยอุลามะเขาตั้งขั้นตัวปัสซอดีอัลมุมัยยิซซอบีมุมัยยิซนี่ก็คือเด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนาภาวะนะแต่พอรู้เรื่องอุลามะส่วนมากก็ตั้งขั้นเด็กที่พอรู้เรื่องเนี่ยประมาณ7ขวบ1ถึง7นี่นะครับควรที่จะอยู่กับแม่พอเริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องแล้วเนี่ยพ่อรับช่วงเริ่มเหมาะกับพ่อแล้วถ้าพ่อไปทำงานไปค้าขายไปทำนาเนี่ยแต่เด็กเกิดคนนี้เริ่มเหมาะกับพ่อแล้วแต่ช่วงแรกเนี่ยถึงจะไม่อยู่กับใครอยู่กับแม่เพราะฉะนั้นเข้าโรงเรียนในช่วงแรกเนี่ยเหมาะสำหรับเด็กรุ่นนี้นะครับครูของเขาพี่เลี้ยงของคนที่จะดูแลเขาเนี่ยเธอเป็นสตรีเพราะจะทำหน้าที่เหมือนคุณแม่อาจจะไม่มีคนเข้าใจเรื่องนี้แล้วเข้าใจว่าถ้าเด็กผู้ชายนี่ก็ให้ครูเป็นผู้ชายตั้งแต่แรกโดยอ้างว่าจะได้แยกเลยผู้ชายก็ผู้ชายไปเลยผู้หญิงก็ผู้หญิงไปเลยเนื่องจากว่าไม่เข้าใจในบริบทหรือในกฎธรรมชาติตรงนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวเขาเนี่ยเวลาเขาจะมาบังคับบัญชาสังคมมานะสังคมก็จะต้องเขวตามความเข้าใจส่วนตัวเนื่องจากว่าคนคนนี้ขาดความรู้เกี่ยวกับที่ผู้หญิงว่าความรู้เกี่ยวกับบริบทปัจจุบันบริบทธรรมชาติบริบทเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆที่จะต้องรับรู้สมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลที่ทันสมัยปัจจุบันฉะนั้นก็จะไปถามอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดซึ่งเป็นอุลามะซอฮาบะห์ที่มีความรู้ที่ได้ตำแหน่งว่าเป็นฟุกะฮะเป็นคนที่มีความรู้ระดับนี้ใช้แล้วก็ให้ฟัตวาเพราะไม่ใช่ซอฮาบะห์ทุกคนที่ให้ฟัตวาซอฮาบะห์บางคนนี่ก็ได้กระท่องหะดีษเช่นอบูฮุเราะห์เข้าไป 5,000 บทอับดุลลอฮ์บินอุมัร 4,000 บทอย่างเงี้ยฟัตวาของอบูฮุเราะห์ก็มีแต่น้อยฟัตวาของอับดุลลอฮ์บินอุมัรมีแต่น้อยแล้วเอาฟัตวาของอบูฮุเราะห์อับดุลลอฮ์บินอุมัรมาเทียบแล้วกับฟัตวาของอิบนุอับบาสบินมัสอูดกับรอซูลจะเห็นว่ามีข้อแตกต่างในเรื่องความลึกซึ้งของการวินิจฉัยจะเห็นชัดเจนอุลามะห์จึงให้คะแนนอับดุลลอฮ์บินมัสอูดอับดุลลอฮ์บินอับบาสในฟัตวานี้มากกว่าอบูฮุเราะห์ถ้าไปถามอับดุลลอฮ์บินมัสอูดอับดุลลอฮ์บินอับบาสมุสลิมทำงานเป็นพยาบาลได้ไหมคงไม่มีในจินตนาการของอับดุลลอฮ์บินอับบาสไม่มีคำว่าโรงพยาบาลไม่มีคำว่าศาสตร์ของพยาบาลไม่มีแต่ถ้าปัจจุบันนี้ถ้าเราถามว่ามุสลิมทำงานพยาบาลได้ไหม ถ้าคนทั่วไปนะที่รู้บริบททั่วไปว่าเอาพยาบาลปัจจุบันนี้ก็ส่วนมากก็เป็นผู้หญิงก็ได้และก็ตอบกว้างๆได้โดยไม่มองหรือไม่ทราบหรือไม่เข้าใจในบริบทของศาสตร์ของอาชีพนี้นะบอกหน้าอย่างเดียวอ้าวยุ่งเลยพยาบาลก็จะมาถามอ้าวแล้วก็ถ้าพยาบาลรักษาผู้ชายล่ะแล้วจะต้องสัมผัสหรือมองเอาไว้ที่ผู้ชายล่ะมันจะได้ไหมกลายเป็นอีกประเด็นที่ต้องวินิจฉัยสำหรับอุลามะที่ต้องเข้าไปรู้ในบริบทของวิชาชีพนี้แสดงว่าสามเงื่อนไขที่สำคัญในการที่จะรู้มาตรฐานความรู้ที่เป็นมาตรฐานซึ่งความรู้ที่เป็นมาตรฐานนี้แหละที่จะเป็นพื้นฐานในการกำหนดบทบาทของสตรีในปัจจุบันเราจะพูดถึงบทบาทของสตรีโดยไม่มีอะไรที่จะมาระคายเคืองความเข้าใจต่อศาสนาอันเนื่องจากเงื่อนไขหรือบริบทที่มันไม่ตรงกับการศาสนาเราปลดไปหมดบททุกเงื่อนไขทุกบริบทที่มันอยู่ในชีวิตของเราในปัจจุบันนี้นะที่จะมากำหนดเช่นมุสลิมจะบอกว่าเอาฉันยังเรียนอยู่ทำงานศาสนาได้ไหมอย่ามาเครียดตรงนี้เพราะมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถกำหนดบทบาทและเอาบทบาทที่มันเหมาะกับเราเนี่ยมาใช้ตามลำดับตามความสำคัญของแต่ละคนเราจะกำหนดบทบาทของสตรีตามตัวบทหลักฐานนี่คือตัวบท ในอดีตสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์นี่ก็ทำอะไรก็ซะบรีก็ทำอะไรกำหนดตัวนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับกำหนดเสร็จแล้วอ้าวมาตรฐานสองตัวของความรู้มาตรฐานนี้ได้ไปแล้วนะตัวบทนี้บ่งชี้ว่ามาตรฐานที่สามก็จะมาดูบริบทของสังคมของชีวิตของเราแต่ละคนนี้มันมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วเราจะไม่มีนิฉัยนะเราจะเอาพระความของอุลามะเอาคำพูดของอุลามะที่จะมารองรับการเอาบริบทของปัจจุบันนี้เนี่ยมาเข้ากับตัวบทที่มีอยู่เพื่อได้ข้อสรุปว่ามุสลิมในปัจจุบันด้วยบริบทของปัจจุบันเรื่องของปัจจุบันทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับบทบาทที่เคยมีในอดีตทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานด้านประวัติศาสตร์ว่ามุสลิมได้ก่อตั้งอะไรทำที่รุ่งเรืองที่สุดที่เจริญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์เพราะอะไรกันของอิสลามของมุสลิมเนี่ยเป็นอะไรกันที่ครบเงื่อนไขไม่ได้เป็นอะไรกันด้านวัตถุอย่างเดียวไม่ได้เป็นอะไรกันด้านจิตวิญญาณอย่างเดียวเคยมีอะไรกันที่ตอบโจทย์จิตวิญญาณเช่นอะไรกันของอินเดียที่ ประกอบด้วยศาสนาฮินดูศาสนาพุทธและอื่นๆซึ่งจะเน้นการเรียนการรู้การสอนเรื่องจริยธรรมเรื่องการปรับความรู้สึกจิตวิญญาณต่างๆเนี่ยจึงประสบความสำเร็จในเรื่องนี้แต่เรื่องวัตถุไม่ประสบความสำเร็จไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาความยากจนความห่างระหว่างคนรวยกับคนจนแก้ไขปัญหาหาไม่ได้แก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมในทรัพย์สินของคนรวยว่าจะแบ่งภาระให้คนยากจนได้มีส่วนร่วมของรายได้แล้วก็มีส่วนร่วมของการหารายได้ในสังคมได้อย่างไรทั้งหมดเนี่ยอะไรทำเหล่านี้ไม่ได้ตอบโจทย์พอมาไว้ทำจืดที่ได้ตอบโจทย์เรื่องวัตถุเจริญมากก้าวหน้ามากเรื่องวัตถุแต่เรื่องจิตวิญญาณนี่ไม่สามารถแต่พวกอิสลามนี่ตอบโจทย์แล้วจะมองพูดถึงอิสลามเราบอกอิสลามเนี่ยไม่ใช่อารยธรรมว่าด้วยอาณาจักรนอกอาณาจักรนี้นะไม่ใช่อารยธรรมของอิสลามประกอบด้วยอาณาจักรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อิสลามบางอาณาจักรนี่อาจจะบกพร่องเรื่องจิตวิญญาณบางอาณาจักรอาจจะบกพร่องเรื่องวัตถุแต่โดยรวมอารยธรรมของอิสลามที่ปรากฏในโลกนี้ในยุคพันปีที่ผ่านไปแล้วนั้นคืออารยธรรมที่รุ่งที่สุดเจริญมากที่สุดในยุคใดรอบใด อันนี้คือพื้นฐานที่เราต้องยอมรับนะว่าสังคมมุสลิมได้ให้ตัวอย่างของสังคมที่มีความเจริญซึ่งส่วนประกอบของสังคมนั้นสำคัญนะก็คือบทบาทของสตรีถ้าเราเชื่อว่าอารยธรรมของอิสลามเก่านานมาแสดงว่าสตรีตอนนั้นย่อมมีบทบาทนับตั้งแต่ยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงยุคสุดท้ายของการล้มเหลวของคีลาฟะห์สุดท้ายมีจุดแข็งแน่นอนถึงแม้ว่าในบางส่วนบางจุดในประวัติศาสตร์นี่อารยธรรมอิสลามก็ถึงจุดต่ำถึงจุดที่อ่อนแอก็ตามแต่จุดแข็งต่างๆที่มันมีอยู่ในอิสลามมันย่อมอยู่ในอารยธรรมอิสลามแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่อาจจะแตกต่างกันในด้านปริมาณและเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นเราก็จะเอาตัวบทหลักฐานมาดูว่าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมัยซอฮาบะห์สมัยยุคซะลัฟที่ท่านนบียกย่องนั้นเป็นยุคที่สตรีมีบทบาทยังไงและตัวอย่างอันนี้เนี่ยจะมาชี้นำให้เราได้ข้อสรุป ว่าสตรีสามารถมีบทบาทได้บ้าง1 2 3 4 5 6 7แล้วมาวินิจฉัยกันอีกรอบนึงว่าเงื่อนไขต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตของเราในสังคมเราปัจจุบันนี้มันจะเป็นเงื่อนไขประเภทอุปสรรคหรือเป็นเงื่อนไขประเภทมันมีเงื่อนไขที่ทำให้ขัดขวางเนี่ยทำไม่ได้แต่มันมีเงื่อนไขประเภทที่ทำให้การกระทำนั้นมีคุณภาพมั้ยเช่นการอาบน้ำละหมาดมันเป็นเงื่อนไขของละหมาดแต่เป็นเงื่อนไขขัดขวางมันเอ้ยเงื่อนไขอาบน้ำละหมาดแสดงว่าไม่ต้องละหมาดใช่ไหมไม่ใช่อาบน้ำละหมาดจะได้ละหมาดให้ดีละหมาดให้สมบูรณ์ให้สะอาดอันนี้เงื่อนไขเช่นเงื่อนไขของมุสลิมนะถ้าจะออกไปทำงานที่ไหนเนี่ยมีเงื่อนไขว่าจะต้องแต่งตัวไม่ชิดไม่ปนหญิงกับผู้ชายสุดความสามารถอันนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ใช่มุสลิมไหมผู้หญิงไม่ได้ทำงานนั้นใช่เป็นเงื่อนไขที่เพิ่มคุณค่าในการทำงานของมุสลิมในสังคมอันนี้ยกตัวอย่างนะเราก็จะมาดูบรรดาเงื่อนไขนี้ว่าเราจะมองยังไงเรามีมุมมองยังไงให้พวกเราได้เข้าใจบทบาทและบริบทของสังคมมากขึ้นอ่ะมาถึงเรื่องแรกนะครับอดีตของเราที่เป็นตัวอย่างในจินตนาการของมุสลิมทุกคนพวกเราคือคนทั่วไปนะไม่สามารถจินตนาการตัวหมดในมนุษยภาพเช่นถ้าเราบอกว่าเอาวันนี้อายะห์ในคุรอานเนี่ยหะดีษในหะดีษของท่านนบีที่พูดถึงบทบาทของมุสลิมในสังคมถ้าเป็นตัวหมดเนี่ยเราจินตนาการยากแต่ถ้าเราเล่าเรื่องเล่าเรื่องของนบีกับภรรยาบรรดาสหายกับภรรยาของเขานบีกับสหายต่างๆและแล้วก็บทบาทเนี่ยมันก็สามารถจินตนาการมันอยู่ในมนุษยภาพง่ายคนทั่วไปก็จะไม่มีความสามารถสูงในการจดจำตัวบทหลักฐานการวินิจฉัยรูปแบบหรือกระบวนการนี้ใช้ข้อสรุปจากตัวบทต่างๆแต่เขาบริโภคง่ายซึ่งนิยามเรื่องเราเรื่องของสายแต่เราเรื่องของความละอายของสตรีใช่ไหมว่าท่านไรช่างเนื่องจากความสำนึกของนางในการที่จะเรียกร้องสิทธิ์ถึงแม้ว่าการกระทำของนางนั้นถูกวิจารณ์จากสหายส่วนมากว่าเป็นการไปทำที่ผิดนั่นคือการออกของนางไปทำสงครามอัลจามะสงครามหมู่แต่อีกมุมนึงถือว่าเป็นเรื่องบวกที่สามารถเอามาหยิบยกมาใช้ในการวินิจฉัยเรื่องต่างๆนะเราบอกว่าการออกของให้นายชาไปทำสงครามกับท่านอาลีบินอบีตอลิบเนี่ยผิดแล้วใครถูกล่ะท่านอาลีบินอบีตอลิบถูกให้นายชาเนี่ยควรที่จะเชื่อฟังผู้นำแต่ให้นายชาแล้วก็สหายหลายคนมีนิชัยว่าคนที่มาเข็นฆ่าท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนี่เริ่มมีบทบาทสูงมากขึ้นถ้าปล่อยเขาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเขาก็ขอจัดการคนที่ไปฆ่าอุสมานซึ่งเป็นผู้กบฏทั้งสิ้นแต่ท่านอาลีบินอบีตอลิบมองว่าถ้าจะไปจัดการกันเองมันก็จะเกิดฟิตนายิ่งใหญ่มันก็จะเกิดสงครามในเมืองแล้วก็ขาดกันไม่จบเลยอาลีบินอบีตอลิบก็ขอกับท่านมูอาวิยะห์กับท่านอาอิชะห์ดูว่าให้ฉันจัดการเขาก่อนได้ไหมให้ฉันเนี่ยได้จัดการเรื่องบัยอะฮ์ทั่วอาณาจักรให้เรียบร้อยให้คีลาฟะห์เป็นที่เรียบร้อยก่อนได้ไหมแล้วจะจัดการให้ท่านอาอิชะห์ท่านมูอาวิยะห์วินิจฉัยว่ามันจะช้าไปเขาต้องรีบจัดการเขาก็เลยออกไปจัดการท่านอาลีก็เลยก็ต้องปราบปรามการเคลื่อนไหวด้านทหารที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ชอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคอลีฟะห์ แท้คุณละมาก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายนี้ใช้แล้วคนที่นี้ใช้ผิดเนี่ยในหลักการอิสลามมันก็ถือว่าเป็นคนละคนไหมเป็นคนละคนไม่ได้บาปนะแต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้ใช้ผิดเนี่ยเราสามารถเรียกได้ว่าเขาผิดนะท่านอาจารย์มีวิสัยดีแต่อยากให้เราได้เห็นนะว่าบทบาทของท่านอาจารย์ถึงขั้นวินิจฉัยเรื่องว่าด้วย การทำสงครามไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาการที่เช่นไงชาติสามารถเรียกคนรวมตัวสงครามอันเจ้ามันปูนเนี่ยเขาบอกว่ากองทัพของไงชาติมีประมาณ40,000 คนในขณะเดียวกันเนี่ยดูนะตัวบทเนี่ยเราจะวินิจฉัยในขณะเดียวกันคนมักเนี่ยชื่อซุปเปอร์ตาวีเคยหยิบยกอันนี้มาอ้างแต่ตัดตอนเขาต้องการพูดว่าพอชื่อซุปเปอร์ตาวีก็ถือว่าเป็นแนวคิดอุลามะที่เปิดคนทั้งเปิดเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของสตรีสตรีทำทุกอย่างนี่ไงท่านอาชัยยังออกทำสงครามมาเป็นแม่ทัพเลยแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่ท่านเข้าใจพอไปดูในความลึกซึ้งของรีวายะรายละเอียดนะท่านไงจะออกไปในสงครามนี้ออกยังไงใส่ชุดนักรบเหมือนที่เห็นกันในเกมที่เห็นกันในเกมแบบผู้หญิงที่ออกถือดาบนั่นแหละท่านไงชาเนี่ยเป็นแม่ทัพในรูปแบบที่ค่อนข้างเอกที่ไม่มีในประวัติศาสตร์แม่ทัพอยู่กลางกองทัพเนี่ยจะไม่ถืออาวุธแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วไม่มีใครเห็นแม่ทัพแม้แต่คนเดียวเป็นอาชีพที่คิดอุ่นแล้วที่คุณจะแม่คิดอุ่นเหมือนชาวบ้านหรอไม่ใช่ผู้หญิงในยุคนั้นในเวลาคิดอุ่นเนี่ยเขาก็จะมีกระโจมมีเหมือนเป็นเต็นท์เล็กๆเนี่ยเหมือนเป็นบ้านเล็กๆอยู่บนอุ่นท่านอาชีพอันเท่ากันเราเรียกว่าสาหิบคุณเฮาเดชเฮาเดชเป็นว่าบ้านเล็กๆบนอู่เขาเรียกอู่ตัวใหญ่แข็งแรงมากแล้วเอาบ้านเล็กๆเนี่ยมาวางบนหลังอู่เพื่อใช้ในการขี่บนอู่ไม่มีใครเห็นได้เลยใช่ไหมแสดงว่าจะเรียกทำหัวได้ยังไงใช่ไหมถึงแม้ว่านางได้วินิจฉัยแล้วว่านางจะต้องมีบทบาทในการชี้นำสังคมชี้นำไม่ใช่ปราศัยไม่ใช่สอนซึ่งนางทำมาเรื่องนี้มาตั้งแต่ท่านนบีเสียชีวิตท่านอาชาถือว่าถ้าเทียบแล้วกับปัจจุบันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันสูงสุดในการวินิจฉัยอับดุลลาห์อับบาสบอกแล้วเนี่ยอับดุลลาห์อับบาสบอกว่ามุสลิมพวกนี้นะคือบรรดาผู้รู้สอฮาบะห์ระดับมาตรฐานอับดุลลาห์อับบาสบอกว่าพวกเราเนี่ยสอฮาบะห์ระดับผู้รู้นะไม่ใช่ระดับธรรมดาแล้วแต่ละผู้รู้นะเวลาเขาขัดแย้งกันเรื่องอะไรเนี่ยไปถามใครถามอุบัติเหตุถามอุมัมบะไปถามคุณละฟ้าหรือเปล่าไปถามเรื่องอะไรแสดงว่าเป็นที่กลับเรียกว่าเป็นมั่งเที่ยวเป็นสถาบันวินิจฉัยไม่ใช่สถาบันวินิจฉัยเอกเทศนะเป็นสถาบันวินิจฉัยส่วนรวมของสังคมโดยสังคมขัดแย้งกันเถอะแต่สุดท้ายต้องมาจบที่คนคนนี้จะบอกว่าอับดุลลาห์มีมาสอนกับอับดุลลาห์เนี่ยเอามันมีขัดแย้งกันแต่ยังเอาคนนี้ดีกว่าสังคมก็เชื่ออันนี้มีบทบาทมาแล้วแต่บทบาทที่จะชี้นำสังคมว่าทำสงครามไม่ทำสงครามนี่สังคมยอมแล้วแล้วจะสังเกตนะท่านนบีเคยมีคำพูดที่ตำหนิท่านนายชักแต่เนื่องจากว่าเป็นกำหนดการที่อัลลอฮ์กำหนดแล้วท่านนบีจึงไม่คัดค้านสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเพราะท่านนบีรู้เรียนที่อัลลอฮ์บอกไว้กับท่านนบีจึงเตือนท่านนายชักทางอ้อมบอกว่าฉันอยากจะอยู่เหลือเกินอยากจะอยู่เล่นกันอยากจะอยู่ช่วงที่เธอเนี่ยถูกหมาเห่าในตำบลเห่าครับเธอนี่จะไปตำบลเฮาอัพนี่แล้วก็จะมีหมาหมาท่านอิชัยได้ยินคำพูดนี้จากท่านนบีสหายคนก็ได้ยินคำพูดนี้เป็นคำพูดเชิงตำหนิทางอ้อมแล้วท่านนบีรู้แล้วจะไปไม่เตือนหลังท่านอิชัยเชื่อเธอนี่เดี๋ยวจะทะเลาะกับอาลีนะขัดแย้งกับอาลีแล้วกันอย่าออกนะท่านนบีพูดไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดและท่านนบีรู้มาจากเด็กนั้นท่านนบีรู้ว่าที่อัลลอฮ์กำหนดนี่มีฮิกมะห์ยังไงในประวัติศาสตร์นี่เราจะเรียนรู้ตลอดประวัติศาสตร์นี่เหตุการณ์ความขัดแย้งของซอฮาบะห์ สหายที่เป็นผู้กำกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายคนเขาบอกว่าถ้าสหายไม่ได้ขัดแย้งกันนะประชาชาติอิสลามจะไม่มีบทเรียนไม่มีตัวบทเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างมุสลิมด้วยกันเพราะคุณอ่านส่วนมากในพูดถึงความขัดแย้งระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่มุสลิมมาทะเลาะกันมาขัดแย้งกันจะทำยังไงไม่มีฟิกตรงนี้กฎเกณฑ์ตรงนี้ไม่มีจริงๆแล้วท่านนบีก็เลยยอมรับในเรื่องนี้เพราะในอนาคตนี่มันก็จะเป็นประโยชน์ท่านนายจะได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างสหายแม่เด็กแต่บทเรียนที่เราอยากได้ก็คือท่านนายชาลีเป็นที่กล่าวของสหายในการวินิจฉัยใช่ไหมหนึ่งนี่บทบาทที่จำไว้นะจดจำไว้นะท่านนายชาลียังเป็นคนที่มีสถานะภาพชี้นำสังคมด้านการทหารซึ่งชี้นำด้านการทหารนี่มันจะไม่สำเร็จไม่บรรลุความสำเร็จจนกว่าคนที่ชี้นำด้านการทหารนี่จะต้องมีความรอบคอบความรู้ด้านการเมืองและการสังคมฉะนั้นทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ซอฮาบะห์หลายคนเชื่อท่านอาชาซุบัยบินอาวามซุบัยบินอาวามแล้วก็ต้องทำเป็นอุบัยดิลันที่เป็นซอฮาบะห์อาวุโสในที่สนับสนุนท่านอาชานี่อาวุโสนะแต่ซอฮาบะห์ส่วนมากไม่เห็นด้วยท่านอาชาต้องมีความรู้เรื่องสังคมด้วยเรื่องการเมืองด้วยนี่แสดงว่าบทบาทของสตรีในอดีตท่านอาชานี่ในเรื่องนี้ท่านนบีไม่ได้ตำหนิในเรื่องนี้ซอฮาบะห์ไม่ได้ตำหนิเรื่องว่าด้วยการที่ท่านไงชาวิจารตั้งแต่สมัยอุสมานท่านไงชาเคยเตือนท่านอุสมานเตือนท่านอาลีแม้กระทั่งอุมัรมีเขาต้องไปเตือนบทบาทของท่านไงชาตรงนี้เนี่ยไม่มีใครวิจารณ์นะแต่ที่ท่านนบีเคยวิจารณ์ท่านท่านไงชาอิมารู้หลังจากที่สงครามนี่เกิดขึ้นแล้วในตำบลฮาวัตและตำหนานี่มาเผาแล้วพอได้ยินเสียงหมาที่ตำบลของอับดุลบอกว่ากลับเลยคนเนี่ยสหายบ้านหรือสอบเป็นเวลารู้คำสั่งท่านนบีประจักษ์ชัดเลยนะไม่สงสัยเลยนะปฏิบัติอย่างเดียวพอได้ยินเสียงหมานี่นึกถึงอะไรนึกของที่ท่านเลยพูดตรงนี้ใช่ไหมกลับเลยคนมานั่งมาตอมท่านเองนะใช่บอกว่าเรามาถึงนี่แล้วอีกหน่อยนึงจะชนะมันนี่กลับอย่างเดียวนบีก็สอนว่าไม่ได้ตำหนิบทบาทที่เนี่ยใช่ในเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องครอบครัวแต่ตำหนิว่าที่เนี่ยใช่ไหมอ๋อไปทำสงครามไปนำกองทัพแต่ในขณะเดียวกันนะฮะที่ชื่อยูซุฟกะรอดาวีเนี่ยไม่ได้เอามาวิจารณ์ว่าออกไปเป็นแม่ทัพออกยังไงอ่ะอยู่ในบ้านมีความละอายออกไปทำงานก็จริงไปทำหน้าที่ก็จริงแต่มีใครเห็นไหมไม่มีใครเห็นแสดงว่าเราจะบอกว่ามุสลิมานี่ในปัจจุบันนี้เนี่ยทำเหมือนเป็นไงชาลีอาจจะเป็นแม่ทัพนี่เป็นกองทัพนี่อาจจะมีความจำเป็นต้องทำใช่ไหมแต่จะทำยังไงเนี่ยก็ดูเงื่อนไขที่บรรดาซาลาฟุสซอลเลนเขาไปปฏิบัติกันท่านไงชาอยู่ในบ้านของนางหลานของท่านนี่เข้าไปเนี่ยทุกครั้งที่หลานก็เป็นมะกรอมเข้าไปในบ้านไงชาลีนี่ไงชาลีก็คุณจากมัดที่จากยังดีติดยังดีเลยนี่หลานนั่นนี่ก็บอกว่าท่านอยู่ในบ้านท่านอยู่ในบ้านของนางนี่ทำไมต้องไม่ชิดน่ะบอกว่ามีคนแปลกหน้าใครแปลกหน้าท่านนี่ไงนบีไม่ใช่แปลกหน้าเป็นสามีอับดุลบาไม่ใช่แปลกหน้าเป็นพ่อคนที่สามเป็นใครโอ้มันมีสักตัวฝังที่ห้องของเธอเป็นไงชั้นท่านนายชั้นตั้งใจว่าบ้านนี้มันมีแค่นี้แหละห้องนบีเล่นนะนบีฝังกลางนึงเอาบ้านกลางไปเลยทีเดียวไอ้ชั้นบอกว่าฉันตั้งใจว่าจะฝังที่นี่โอ้มันมีสักตัวตอนที่ถูกสังหารแล้วเนี่ยรีบส่งคนไปขอท่านนายชั้นบอกว่าขอร้องอยากจะฝังใต้นบีแต่อัลลอฮ์ท่านอาชาก็บอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจที่จะฟังเองแต่เนื่องจากรู้และเห็นบทบาทของมุสลิมและความกตัญญูของท่านนบีนบีไปไหนแต่ไหนนี่นะ ซาบะก็จะรู้นบีอบูบักรอุมัรไปนู่นนบีอับดุลอุมัรกลับมาจากนู่นนบีอับดุลอุมัรสองคนที่สาวสองคนที่จะเป็นตัวเป็นผู้ช่วยท่านนบีแค่ที่สุดท่านอย่าเชื่อใจอมไม่ต้องมาขัดต้องมีมาตั้งในห้องของนางบ้านของนางคือว่าอยู่ในบ้านของนางเป็นคนที่สิ้นชีวิตแล้วนะแต่ท่านอาชาก็ยังมีความละอายที่จะคุ้มอย่างมิชิดในบ้านของนางเพราะอายคนแปลกหน้าที่สิ้นชีวิตนี่นะมารยาอันหนึ่งของอัสลัมโซเลผมซาบีในยุคโน้นนะผมหยิบยกตัวอย่างนี้ให้เห็นนะว่าคนอย่างท่านอาชาถ้าเราจะหยิบยกการออกทำสงครามของนางมาเป็นตัวอย่างนะเราก็อย่าตัดตอนเอาเรื่องอื่นในชีวิตของนางที่เป็นตัวอย่างที่เป็นมารยาทมาเราอย่าทำเหมือนพวกบุรพาคดีพวกมุสชิดีพวกฝรั่งที่มาเรียนรู้อารยธรรมตะวันออกแต่ไม่รอบคอบไม่รอบคอบเขาจะศึกษาที่เขาบอกว่าอิสลามถูกไปแพร่ด้วยดาสรุปอย่างนี้มันสรุปง่ายถ้าเราจะเอาอย่างนี้บ้างถ้าเราจะบอกว่าสงครามโคเซนี่มีแต่โคเซนมีแต่โคเซนแล้วก็มีแต่ดาสรุปได้แต่ถ้าเราไม่ศึกษาลึกซึ่งกระบวนการการทำสงครามของอิสลามวัตถุประสงค์เงื่อนไขต่างๆนี่เราก็จะไม่รู้แต่เราจะได้ข้อสรุปถ้าเราศึกษาอย่างรอบคอบว่าไม่มีการเผยแพร่อิสลามด้วยดาแม้แต่น้อยเพราะในประวัติศาสตร์นี่ทุกอาณาจักรที่ขยายตัวเองพื้นที่ของตัวเองด้วยดาบนั้นอยู่ไม่นานแล้วก็จะสูญหายไปและตัวอย่างสำคัญของพื้นที่อาณาจักรต่างๆเนี่ยเวลาจะพิชิตพื้นที่ต่างๆนั้นเวลาจะพิชิตพื้นที่ต่างๆนั้นคนในพื้นที่นั้นก็จะเกลียดคนที่บุกรุกแล้วจะไม่ยอมเอาอารยธรรมเอาภาษาเอาวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมาใช้แต่ของอิสลามนี่50ปีเท่านั้นอิสลามพิชิตเมืองต่างๆคนทั่วอาณาจักรอิสลาม เริ่มสนใจมาเรียนรู้อิสลามเรียนรู้ภาษาจนกระทั่งเจ้าของพื้นที่ที่ถูกพิชิตนั้นกลายเป็นคนที่สานต่อซึ่งการแบ่งอิสลามซึ่งเป็นเรื่องแปลกในประวัติศาสตร์ที่มีในตัวอิสลามนี่น่าจะขยายตัวด้วยอาหรับอย่างเดียวแต่ซอฮาบะห์นี่ได้ขยายอาณาจักรอิสลามในยุคแรกประมาณ50ปีแรกซอฮาบะห์ทำงานแล้วหยุดหลังจาก50ปี60ปีเริ่มและรุ่นใหม่นี่คือใครเรียกว่าพวกมุอัลลัฟมุอัลลัฟทั้งสิ้นท่านนึงอับดุลมะลิกอิบนุมันวานเป็นคอลีฟะห์ของบันอุมัยยะห์เขาส่งตัวแทนไปถามผู้ว่าของเขาที่อิรักบอกว่าช่วยบอกหน่อยผู้นำสังคมในเมืองนู้นเมืองกุฟามาสรานู้นนี่นะผู้นำคนที่ชี้นำสังคมมีใครบ้างเขาบอกว่าบัสรา อับดุล ฮัสัน อัล บัสรี ฮัสัน อัล บัสรี ตะกูฟา คนนู้นคนนี้ทั้งหมดนี้นะไม่มีอาหรับแม้แต่คนเดียวซึ่งอับดุลมะลิกนั้นอยู่ในปีที่80ฮิจเราะห์ซะกะยังเพิ่งศตวรรษแรกอิสลามยังไม่ไปไหนซอฮาบะห์ท่านสุดท้ายยังไม่เสียชีวิตเลยอานัสบินมาลิกนั่นแสดงว่าการขยายอารยธรรมอิสลามนี้ไม่ได้ขยายได้ดังจึงได้ข้อสรุปเหมือนที่เราจะได้ข้อสรุปว่าอิสลามก็เหม็นสตรีไหนอิสลามเหม็นสตรีถ้าไปศึกษาดูในประวัติของท่านนบีประวัติของซอฮาบะห์นี่เราจะเห็นบทบาทเพียงแต่ว่ายุคนบียุคซอฮาบะห์นี่ช่วงไม่ดีที่เขาไม่มีดาวเทียมไม่สามารถทำโปรดักชันเป็นหนังเป็นละครใช่ไหมคนที่จะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี่ก็ต้องอ่านตำราหนังสือคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นคนส่วนมากนี่ก็จะฟังรายการทีวีรายการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์มีนักวิชาการหน้าตาดีหน่อยมานั่งแบบเท่ๆแบบคุ้นรู้แบบโอ้คนที่แบบว่าลึกๆมากนะจริงๆแต่อิสลามเนี่ยเรามองลึกๆแล้วเนี่ยฟังว่าในลึกๆพอไปถามว่านี่ท่านตำรากี่ตำราก็อ่านตำราผมนี่นักบุรพาคด ีเนี่ยสองสามตำราแบบตื้นที่สุดเนี่ยก็ต้องครบแบบลึกๆแล้วนี่อิสลามนี่ผมเห็นกันเลยได้ข้อสรุปคนที่ฟังรายการแบบนี้เนี่ยเป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านคนก็ได้ข้อสรุปตามนี้เพราะเขาไม่ได้มาอ่านตามไม่ได้มาตรวจสอบว่าไอ้นี่มันจริงหรือไม่จริงแต่ข้อที่จริงที่เราสามารถนำมาใช้มาอ้างอิงเป็นข้อที่จริงด้านประวัติศาสตร์บทบาทของสตรีในการชี้นำสังคมเนี่ยมีมากมายที่ยกตัวอย่างนั้นเป็นตัวอย่างใหญ่ที่ให้เห็นและก็มีความหมายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมารยาทของสตรีในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาแค่ท่านนบีทำไมแต่งงานกับผู้หญิงซึ่งคนนี้ผู้หญิงสาวที่มีความสวยงามคนเดียวไม่มีใครใช่ท่านอื่นก็แม่ไปสิบางคนนี้ที่ท่านนบีต้องแต่งงานก็คือแก่แล้วอายุ60 50 50 60ก็มีทำไมบทบาทของสตรีในสังคมอาหรับสงครามไม่ได้มุสลิมมันเป็นมุสลิมนี่ก็เป็นเผ่าอาหรับที่ใหญ่โตมากคนนี้เขาท้าทายเขาเข้าข้างกุเรชกุเรชเริ่มอ่อนแอแล้วเริ่มจะแย่แล้วนะแต่พวกนี้ก็ไม่ยอมฮึ่มเหิมบอกว่าถ้ากุเรชไม่ไหวเนี่ยจะเราสู้นบีเองแต่เราจะไม่ปล่อยให้มุฮัมมัดนี่เผยแผ่อิสลามประกาศสงครามกับท่านนบีนบีนี่ไม่ชอบทำสงครามกับใครเลยนบีขอเรื่องเดียวขอให้ฉันเผยแผ่อิสลามอย่างเดียวทำสงครามนบีไม่ชอบอยู่แล้วแต่ใครจะมาขัดขวางอ่ะใครจะมาเอามือปิดปากนบีไม่ให้เผยแผ่เนี่ยนบีสู้สุดท้ายเราต้องสู้กับนบีอัลมุสตอลิฟแล้วสุดท้ายนบีก็ได้ชัยชนะฉะนั้นทรัพย์สินของมันมุสตอลิฟทั้งหมดและเชลซีทั้งหมดที่ต้องตกเป็นทรัพย์สินเป็นทรัพย์เฉลยที่มาแบ่งกับนักรบที่มาดีนะนบีได้ตรวจสอบแล้วพบว่าคนส่วนมากของมันในมุสลิมนี่เลยไม่เห็นด้วยกับผู้นำไม่เอาด้วยไม่อยากทำสงครามนบีก็เลยสงสารเนี่ยคนส่วนมากนี่ต้องเป็นทรัพย์เฉลยคนส่วนมากจะเป็นเฉลยศึกทรัพย์สินเขาเนี่ยก็จะเป็นทรัพย์เฉลยของคนอื่นเพราะแกนนำผู้นำผู้ของเขาเผอิญคนที่มาตกเป็นทรัพย์เฉลยของท่านนบีคือจุไบรียะห์เป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวของผู้นำบรรดามุสลิมแกนนำของบรรดามุสลิมนี่ก็มาหาท่านนบีก็มาบอกกับท่านนบีบอกว่าจริงๆในสงครามที่เราไม่อยากทำเนี่ยเราโดนกดขี่โดนบังคับจากผู้นำของเราจึงขอร้องท่านนบีครับให้ท่านได้ปลดปล่อยเฉลยศึกทั้งหมดได้โปรดคืนทรัพย์เฉลยทั้งหมดเรื่องนี้โดยกระบวนการกฎหมายของสงครามนะเฉลยศึกนี่ก็แบ่งแล้วเป็นทาสเป็นทาสีแบ่งไปเรียบร้อยทรัพย์เฉลยนี่ก็แบ่งเรียบร้อยทำแบ่งแล้วนะก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของนะครับนี่ถูกแบ่งทรัพย์เฉลยเป็นสิทธิ์ของเขามาคุกคามก็ไม่ได้แต่ถ้าก่อนแบ่งนะถ้าก่อนแบ่งทรัพย์เฉลยก่อนแบ่งเฉลยสิทธิ์เนี่ยผู้นำสูงสุดคาลิฟ่าในสิทธิ์ที่จะคืนแต่นี่แบ่งแล้วท่านนบีก็เลยบอกว่าขอเวลาพิจารณาตอนนี้ก็นั่งคิดทำยังไงถ้าไม่คืนทรัพย์เฉลยถ้าไม่คืนเฉลยสิทธิ์เนี่ยพวกนี้ก็จะเก็บความแค้นและความแค้นนี่มันก็จะระบาดไปยังเผ่าอาหรับอื่นๆที่จะมองท่านนบีว่าเป็นคนต้องการทำสงครามกระหายเลือดต้องการทรัพย์สินของชาวบ้านฟังให้ดีนะเราจะได้รู้ว่าสังคมของท่านนบีเป็นสังคมที่จะมีครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษย์ที่คงจะยากเราจะหาคนเสียสละในสังคมคนสองคนเสียสละในสังคม คนสองคนสามคนยี่สิบคนร้อยคนอาจจะได้แต่เราจะพบว่าสังคมเสียสละสังคมไปนะมีคนข้ามยากนบีก็เลยมาปรึกษากับซอฮาบะห์ทำยังไงสุดท้ายเลยนี่ก็ได้ข้อสรุปว่านบีไม่ต้องทำอะไรเลยเรื่องแรกเรื่องทรัพย์เฉลยนบีตัดสินใจแต่งงานจูเลียไม่ต้องการแต่งงานอยู่แล้วภรรยาของนบีก็78คนแล้วแต่งงานจูเลียเพื่อให้ซอฮาบะห์ต่างๆนี่เกรงใจท่านนบีนบีไม่ได้สั่งนะนบีประกาศฉันจะแต่งงานกับจูเลียจะปลดจูเลียให้อิสระนะและจะแต่งงานซอฮาบะห์ทุกคนที่มีเชื้อสืบจากเผ่าบันิมุสลิมบอกว่าถ้าคนนี้ท้าสีคนนี้เนี่ยก็เป็นญาติของภรรยานบีเราไม่ยอมที่จะให้มีญาตินบีนะเป็นทาสความสลับไม่ต้องสั่งใครเลยแต่งานผู้หญิงคนเดียวนี่จะได้รู้เรื่องบทบาทของผู้หญิงในสังคมอันนี้ผู้หญิงก็ไม่ได้มีหน้าที่จะไปพูดอะไรนะแต่คนในสังคมเนี่ยเขามองว่าตำแหน่งของสตรีในสังคมเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญแต่งานด้วยเนี่ยสหายทุกคนเนี่ยที่มีเชลยสืบจากบริมุสลิมเนี่ยปลอดเลยอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองทรัพย์เชลยละนี่แทบสหายได้สู้รบได้เสียชีวิตกันได้เสียสละกันและสุดท้ายนี่ทั้งเชลยสืบทั้งทรัพย์เชลยยังได้เลยนบีก็เลยขึ้นมีมารยาทบอกว่าชาวบริมุสลิมนี่เขามาขอร้องให้คืนทรัพย์เชลยซึ่งทรัพย์เชลยบริมุสลิมเป็นเผ่าที่รวยมากนบีได้ทรัพย์เชลยฝูงแกะนี่เป็นหมื่นตัวฝูงปูนี่เป็นพันตัวไม่ได้ทรัพย์เสียไปหรอกไม่น้อยหรอกนบีก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปถามทุกคนยินยอมที่จะสละสิทธิ์ทรัพย์เชลยท่านคืนใบอนุสรณ์ไหมกองทัพท่านเองนบีว่าไงนบีเห็นยังไงไม่บอกว่าควรที่จะคืนเขามีประโยชน์ในระยะยาวเสียสละคนเนี่ยได้อูฐไปสัก5ตัวเสียสละ5ตัวคนนู้นก็5ตัวคนนู้นก็10ตัวคนนี้ก็10ตัวคืนทรัพย์เฉลยให้บรรดามุสลิมเพื่อบรรดามุสลิมทั้งหมดเลยนะพอเห็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ก็คือคืนเฉลยคืนทรัพย์เฉลยหมดให้อภัยหมดบรรดามุสลิมทั้งเผ่าในประวัติศาสตร์นบีจึงสอนสหายว่าคนหนึ่งรับหิดายะห์ดีกว่าอูฐสีแดงหลายตัวอูฐสีแดงแต่ก่อนเมื่อเทียบกับอูฐสักร้อยตัวเหมือนรถเบนซ์ปัจจุบันนะรถเบนซ์ดีเอ็มเทียบกับรถอีซูซูสักสิบคันอย่างนี้เนอะเรียกว่าได้ฮีแล้วคนหนึ่งเท่ากับมีอูฐสีแดงหลายตัวหลายสิบตัวนี่คำต้องสอนแบบนี้แต่ก่อนเมื่อเขาสัมผัสเขาเห็นแต่บริบทของสังคมรู้นะครับถ้าเราไม่เอาตัวไปอยู่ในสังคมนั้นด้วยรายละเอียดทั้งหมดที่มีในสังคมเนี่ยมันค่อนข้างยากที่จะรู้สึกที่จะสัมผัสกับบริบทนั้นเช่นบทบาทของสตรีภรรยานบีคนหนึ่งจุเลียคนหนึ่งแค่แต่งงานกับท่านนบียอมแต่งงานกับท่านนบีทำให้สมาชิกเผ่าทั้งหมดเนี่ยถูกปลดไปแล้วก็รับอิสลามทั้งหมดเลยและสุดท้ายเนี่ยจูเลียนจะกลายเป็นภรรยาของนบีที่มีความสมรรถจูเลียนจะกลายเป็นภรรยาของนบีที่มีความสมรรถมีการขยายบาระมากที่สุดในบรรดาภรรยาของนบีสุลต่านเขาเรียนรู้มาจากไหนเขาเรียนรู้มาจากสหายที่เสียสละในสงครามบรรดุไม่มีภรรยาท่านนบีคนเดียวอย่างท่านไอชาที่มีบทบาทชี้นำสังคมด้านความรู้ด้านการเมืองด้านสงครามจูเลียที่มีบทบาทในการให้สังคมมาดีนะได้มีหน้าที่หรือมีบทบาทในการเผยแพร่มุมมองอิสลามที่ดีเลิศของสงครามคือการเสียสละ สาวาเมืองสงครามต้องการจะแต่งซึ่งนักบูรพาคดีตะวันตกเนี่ยที่เขามาเรียนมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของนบีเนี่ยมีคนนึงเขียนหนังสือเล่มนึงและก็เลยพอสมบูรณ์สาวาทำไมทำสงครามเขาบอกว่ารายได้ไม่ค่อยดีแย่ที่สุดของนักวิชาการที่ไม่มีจรรยาบรรณในการที่จะเรียนรู้รายละเอียดเล็กน้อยฉันไม่ได้เลยถ้าสหายกระหายเลือดต้องทำสงครามเหมือนใครเหมือนโคเซตีเหมือนพวกตาตาประมาโกนี่มาไปที่ไหนกว่าลักฆ่าอย่างเงี้ยสังหารอย่างเงี้ยไม่คุยไม่เจรจาคนไม่ได้สยบสหายต้องการสตังไหมอ้าวสงครามได้ทรัพย์เฉลยมากที่สุดในปัญญาสงครามท่านนบีในบอกว่าเสียสละเอาไปเลยไม่ได้ไปสนใจเลยแต่ท่านนบีท่านนบีเคยไปหากับสหายทำสงครามเพื่ออัลลอฮ์เพื่อเผยแพร่อิสลามเพื่อปกป้องอิสลามพอทำสงครามครั้งนึงมีทรัพย์เฉลยนิดนึงท่านนบีก็แบ่งให้สหายคนนี้คนนี้ก็บอกเอาทรัพย์เฉลยมาคืนท่านนบีไม่ได้มาไปหานบีไม่ได้มารับอิสลามไม่ได้มาสู้กับนบีจะได้เอาทรัพย์เฉลยครับแต่ฉันไปหากับท่านเนี่ยจะได้ปกป้องอิสลามมีทะลุสักดอกเนี่ยมาทะลุตรงนี้ออกจากตรงนี้และเสียชีวิตโดยอิสลามที่ข้าพเจ้าต้องการนบีมุฮัมมัดจะพูดจริงอัลลอฮ์ก็จะให้จริงอินทัศน์ติลลาห์และสุกะพูดจริงอัลลอฮ์ก็จะให้จริงสงครามอีกครั้งหนึ่งนบีไม่เห็นสาวกคนนี้ผมก็ไปตามนิดหน่อยสาวกก็ไปหาสาวกท่านนี้ปรากฏว่าท่านนี้เข้าในจุดที่ตนเองเชื่อในนบีเข้าตรงนี้ออกจากตรงนี้ท่านนบีก็มารู้สึกสับปะรดฟะสับปะสัจจะอัลลอฮ์อัลลอฮ์จริงจริงใจเขานี่ตัวอย่างของสังคมในยุคนั้นน่ะที่ถ้าเราไม่เข้าไปอยู่ในรายละเอียดที่เราจะไม่สัมผัสสหายนี่นะเหมือนอาหรับทั่วไปความฝันในชีวิตของเขาเนี่ยทำฮัจญ์อัลลอฮ์เหมือนเราทำฮัจญ์อัลลอฮ์ก็มีปีหนึ่งนบีฝันว่าจะไปทางอุมเราะห์จะไปตะวะอะห์นบีก็เลยบอกซอฮาบะห์เตรียมตัวพอไปแล้วเนี่ยใส่ชุดอิห์รอมเดินไปแล้วเนี่ยกุเรชไม่เข้าไม่เข้ามักกะห์เข้าไปสิกะดุนยาคุเรชก็มองว่านบีอุปยพจากมักกะห์นี่นะไปอยู่มะดีนะห์ตั้งอาณาจักรประสบความสำเร็จถ้าเขาเข้ามาทำอุมเราะห์ตะวาฟที่กะบะห์นี่ทั่วคาบสมุทรอาหรับเนี่ยเขาก็จะเย้ยกุเรชว่านบีชนะแล้วนี่เข้าทำได้เขาก็เลยไม่ยอมให้ท่านนบีเข้าแต่อาเรียที่มาอีกปีนึงชาวอาหรับนี่ก็จะบอกว่าอ๋อกุเรชมีอำนาจสามารถขัดขวางท่านนบีได้ถ้าท่านนบีจะสู้กับกุเรชด้วยศักดิ์ศรีล่ะเอ้ยจะห้ามฉันเหรอฉันสู้จนตายนะต้องเข้าให้ได้ถ้าท่านนบีจะเอาบ้างท่านนบีก็ทำได้แต่ท่านนบีไม่ต้องการไม่กระหายเลือดไม่ต้องการสงครามจะให้มาตะลุมรอบปีหน้าไหมฉันต้องเดินทางมาอีก2อาทิตย์ใช่ไหมฉันต้องเตรียมตัวฉันต้องกลับไปอีกทีนึงแล้วกับปีหน้าการมาต้องเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมแต่ไม่มีเลือดหยดแม้แต่หยดเดียวใช่ไหมฉันยอมแต่เราไม่มีในประวัติศาสตร์แต่ในประวัติศาสตร์ที่ไม่หวังดีกับอิสลามก็ไม่ต้องการมือครองฉันยอมนบีก็เลยยอมในเงื่อนไขของกุเรชคนที่มีอัคฮรอมเจตนาอัคฮรอมไปแต่ไม่สามารถทำอุมเราะห์ฮัจญ์ได้ทุกตัวหลุดอัคฮรอมแล้วก็เชื่อแพ้หนึ่งตัวนบีก็เลยสั่งซอฮาบะห์ทุกคนเนี่ยให้โกนศีรษะเราจะกลับบ้านซอฮาบะห์นี่แบบว่าหมดกำลังใจเคยไหมได้วีซ่าแล้วเตรียมกระเป๋าแล้วแล้วไปสวนตะภูมิแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าไปไม่ได้จะบอกในความรู้สึกบางคนเนี่ยว่าแย่กว่าได้ข่าวว่าพ่อแม่เสียชีวิตอยู่สิมันเจ็บคือมันเหมือนบางคนมองว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์มากนะโอ้ยขนาดได้วีซ่าแล้วอะไรแล้วเขาแจ้งว่าไปแล้วแล้วไปแล้วก็ไม่ได้ไปนะเขาก็ทำเมื่อขับได้ทำเมื่อเอาเขา
قلت هو كان فيه اخوات يا ما سوى صحابه هنا
عمر بن الخطاب
وهو لاي
النبي حق كذا النبي بقى هو فان وجا وجا او هو النبي فان
وجا
تم من هو شيء تم من هو جا او بني
قل اللهم عليه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام
رؤيا فعندك النبي هنيا جميع الجن لبوكا كتاو مسجد حرام النبي تنبي سن صحابة أقول هم هنا تكبا من صحابة حمزة خنيا
كهو صحابة يعوف عبد النبي فوقني من أو نبي هنا من نبي شكال مهن بطبان كن ไม่ทำตามสุนนะบางอย่างไอ้พวกนี้ไม่เอานบีนั่นแหละสรุปไอ้นั่นแหละไอ้ที่ซอฮาบะห์ทำยังไงซอฮาบะห์มีบรรยากาศแบบนี้นบีสั่งให้โกนเขาไม่โกนบางทีก็ต้องดูชาวบ้านนะฮะเห็นมุสลิมไหมคุ้มยาสิเธอไม่เอานบีไม่ใช่อะไรหรอกเธอไม่ชอบนบีไม่รักนบีสรุปง่ายเหลือเกินคนบางคนเนี่ยที่ไม่คุ้มยากันนะรักนบีมากกว่าคนบางคนที่ติดนะอันนี้เป็นข้อที่จริง
บางทีต้องรู้นะครับว่าบริบทชีวิตของคนบางคนเนี่ยเราไม่รู้อุปสรรคเขาเป็นยังไงคนเราหลายคนเนี่ยที่เนี่ยไม่ได้พุ่งมีอยากตั้งแต่เกิดนะบางคนก็แต่เคยกางเกงแต่เคยนุ่งอะไรนะโชว์สะดืออะไรแต่เคยตอนที่เราเป็นอย่างนั้นนะตอนที่เราเป็นอย่างนั้นน่ะแต่เราถือว่าไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาซุนบางคนก็ไม่รู้บางคนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยคุยกันได้ไม่ใช่เรื่องบางคนก็ไม่เข้าใจแต่ถามว่าเรื่องนี้ของเขาลึกๆของเขาเนี่ยเขารักนบีเขารักคำสั่งอัลลอฮ์รอซูลเขารักแต่เราเกิดในสังคมที่ถูกอัดฉีดซึ่งข้อมูลประสบการณ์ความรู้บางอย่างที่ทำให้เรามีปฏิกิริยาต่อหลักการไม่เหมือนสมัยท่านนบีและซอฮาบะห์พอท่านนบีเห็นแบบนี้ท่านนบียังไงอะประนามซอฮาบะห์เลยอะพวกคุณไม่เชื่อตามฉันพวกคุณใช้ไม่ได้พวกคุณอีมานงูอย่างนี้เปล่าเลยท่านนบีรู้ว่าสถานการณ์มันเครียดมีปัญหาอยู่มันมีสถานการณ์ที่มาถามเธอแต่สหายแต่ดีกันลิงใครอะคิวของภรรยาแต่ดีที่จะเอากันดีในส่วนหางของเดบีที่ไปของอุมุสลามะซึ่งแปลนะอุมุสลามะตอนนั้นอายุประมาณสี่สิบนี่ก็คือความสมบูรณ์ของมนุษย์ไม่ใช่ไงใช่ไม่ใช่คนอื่นเลยอุมุสลามะและก็เป็นที่รู้กันว่าอุมุสลามะนี่ก็เป็นผู้หญิงกอที่แต่งงานกับนบีเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงในด้านฮิกมะห์ในด้านวิทยาปัญญาเรื่องรอบคอบท่านนบีก็มาปรารภกับอุมุสลามะนบีนะครับนบีนะไม่ใช่แม่ทัพไม่ใช่ขลีฟะห์นบีรับไว้อยู่จากอัลลอฮ์ปรึกษาภรรยาอย่าลืมนะครับว่าการกระทำของท่านนบีคำพูดของท่านนบีล้วนแล้วเป็นสุนนะแสดงว่าการปรึกษาผู้หญิงถ้ามีโอกาสทำได้ถือว่าเป็นสุนนะตีความอย่างนี้ได้ไหมตีความได้จากนี้นะอุลามะบอกว่าถ้ามีสภาชูรอนะมีไหมผู้หญิงที่จะเป็นสภาชูรอเป็นไหมได้ก็นี่นะนบีปรึกษาอุมุสลามะสาวอุสลามะทำยังไงดีเนี่ยสหายบ้านสั่งให้ทำไม่ทำบอกว่าท่านนบีจะยินดีสหายบ้านเครียดกันอยู่เขาผิดหวังต้องอย่างนู้นอย่างนี้เอาอย่างนี้นะครับท่านออกไปโกนศีรษะของท่านเองและเดี๋ยวสหายบ้านก็จะปฏิบัติธรรมเช่นนั้นจริงนบีก็ออกไปแล้วก็สั่งลูกน้องให้ตัดให้โกนศีรษะท่านนบีท่านนบีไม่ทำจะเริ่มโกนศีรษะสหายบ้านก็ตะลุ่มกันเลยนะครับรีบปฏิบัติตามคำสั่งท่านนบีฮิกมะห์ของ สตรีในยามวิกฤตในสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้ถือว่าเป็นบทบาทที่น่าจะเอามาวิเคราะห์กันบ้างนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีอีกขั้นตอนในการวิเคราะห์อุมมุซะละมะฮ์ให้คำปรึกษาแต่คำปรึกษาในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเขาให้ตอบคำถามที่มันดีครับยี่สิบนาทียี่สิบนาทีเนี่ยนบีเจอวิกฤตก็มาถามปรึกษาอุมุสลามะอุมุสลามะกายกับปรึกษาแต่เขาปรึกษาในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ภาษาฝรั่งที่ปรึกษาคอนซัลท์โอ้โหคอนซัลท์ยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ว่าคนที่ปรึกษาอ๋อแค่ชื่อบ้างไม่ที่ปรึกษาชื่ออย่างเดียวอาจารย์ขอเป็นที่ปรึกษาก็ได้เขาก็ทำกันเรื่องของการร้อยล้านเลยนะที่ปรึกษาเรื่องอะไรเนี่ยไม่ได้คอนซัลท์ต้องรู้เรื่องคอนซัลท์ต้องชี้นำนะเห็นแล้วพ่อจ้าคอนซัลท์นี่ผมนี่เพิ่งมารู้ในตอนเป็นที่ปรึกษาธนาคารอิสลามประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยมีพรบที่ปรึกษาไม่ธรรมดานะครับที่ปรึกษาที่เป็นทางการและถูกแต่งตั้งโดยราชการหรือโดยเอกชนเนี่ยมีพรบกำกับนะรายได้ของที่ปรึกษาจะมีกำหนดนะมีอัตรานะไม่ธรรมดานะทำไมอ่ะเพราะที่ปรึกษานี่ไม่ใช่ถามแล้วท่านว่าไงเออไม่เป็นไรต้องได้มันไม่ใช่ที่ปรึกษาปัจจุบันนี่คือต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องมีความรอบคอบในเรื่องโครงการแล้วก็ยื่นข้อเสนอนะให้แก่องค์กรที่ต้องการทำปรึกษาฉันไม่รู้บอกว่ามุสลิมเป็นที่ปรึกษาได้ไหมเหมือนมุสลิมได้แต่เหมือนมุสลิมในรูปแบบนั้นไม่ใช่อาจจะพัฒนามากกว่านั้นมุสลิมนี่เหมาะที่สุดในปัจจุบันที่จะเป็นที่ปรึกษาทุกเรื่องครอบครัวเรื่องการเมืองเรื่องยุทธศาสตร์ระดับประเทศนะทำไมเพราะมุสลิมมีศักยภาพหรือมีโอกาสที่จะเรียนรู้ศึกษาค้นหามากกว่าผู้ชายภาคสนามจะคนที่จะเรียนรู้ศึกษาโดยเฉพาะในบริบทของปัจจุบันที่เทคโนโลยีทำให้การค้นหาข้อมูลค่อนข้างง่ายต่อต่อนู่นแล้วก็ให้ผมเนี่ยไปซีเรียจะได้ไปช่วยเหลือพี่น้องซีเรียผมไม่รู้จะไปยังไงที่ไหนแต่ผมมีก่อนที่จะไปรู้หมดเลยจะไปลงที่ไหนจะเดินทางไปยังไงกี่กิโลทั้งหมดที่เราค้นหาได้ฉะนั้นสมมตินะครับถ้าเราต้องการศึกษาสร้างมหาวิทยาลัยอิสลามในกรุงเทพมหานครแล้วเราอยากจะจ้างคนสร้างดูโครงการความเป็นไปได้ของโครงการนี้น่าจะมีองค์กรหรือบริษัทเอกชนก็ได้นะรับจ้างคนสร้างหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อตั้งสถาบันการศึกษาคนเซานี้จะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการมหาวิทยาลัยเรียกมหานครมีความเหมาะสมไหมคนที่น่าจะสนใจเข้ามาอะไรเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประชากรที่อยู่ในพื้นที่ที่จะได้ประโยชน์ประชากรจากต่างประเทศที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายที่อาจจะเข้ามาเรียนรู้ที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมสาขาแผนกต่างๆที่จะสอนในมหาวิทยาลัยนี้ที่จะเป็นจุดแข็งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้น่าจะมีอะไรบ้างทั้งหมดเนี่ยถ้ามีองค์กรที่การศึกษาซึ่งถ้าเป็นมุสลิมล้วนๆเลยผมบอกว่างานแบบนี้เหมาะไหมเหมาะที่สุดเลยแล้วจะเป็นบทบาทที่ชี้นำสังคมไหมเป็นอย่างชัดเลยชี้นำสังคมว่าตรงนี้ควรไม่ใช่ตรงนี้สมมติไม่เขาจะศึกษาบอกด้วยนะพื้นที่ตรงกันตรงนี้สมมติอาศึกษาแล้วนั่นเองไก่สนามเป็นส่วนนะกูอยู่ไก่สังคมมุสลิมอยู่ไก่ข้ามนาคมตรงนี้เราต้องพื้นที่สัก500ไร่ต้องให้การศึกษาชี้นำสังคมซึ่งเป็นบทบาทที่สังคมมุสลิมมักจะมองไม่เห็นว่ามุสลิมสามารถเข้าไปช่วยได้ฉะนั้นในบท บาลชี้นำแบบนี้ไม่ต้องพูดนะว่ามุสลิมะจะต้องเรียนพยาบาลเพราะเหมาะกับมุสลิมะมุสลิมะจะต้องเรียนครูเพราะเหมาะกับครูไม่ใช่คำสั่งแบบนี้ต้องมีนิสัยก่อนต้องมีด้านเทคโนโลยีต้องมียุทธศาสตร์อย่างซึ่งทุกแผนกความรู้และศาสตร์วิชาการต่างๆนะที่มุสลิมจะต้องเรียนรู้จะได้มีส่วนร่วมในการชี้นำสังคมสรุปแล้วว่าบทบาทของมุสลิมนี่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เป็นครูเป็นพยาบาลคือเป็นอาชีพที่ตอบตรงเฉพาะอะไรที่มันเหมาะกับสรีระของสตรีนะหรือนิสัยของสตรีหรือไม่ใช่ทุกอย่างเขาถามว่าการให้คำปรึกษาท่านนบีในยามที่มีเกือบจะมีสงครามอย่างช่วงของปฏิเยรอมุสลิมให้คำปรึกษานี่มันเหมาะกับสรีระสตรีตรงไหนไม่เกี่ยวเลยแต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยมีศักยภาพที่จะให้คำปรึกษามากกว่าผู้ชายตอนนั้นนบีซอฮาบะห์ยืนเลยคนที่ใกล้ชิดท่านนบีอับดุลบาคนบีไม่ปรึกษาอุมัรไม่ปรึกษาทำไมอ่ะนบีรู้ว่าซอฮาบะห์แม้ทั้งสองท่านนี้เนี่ยก็ค่อนข้างไม่เห็นด้วยถึงแม้ว่าอับดุลบาคก็แสดงรักพักดีกับท่านนบีเสมอนะแต่อุมัรเขาต้องมีมาค้านนบีเลยนบีทำไมเราต้องยอมเขาล่ะทำไมเราต้องยอมทุกอย่างเขาล่ะตอนนั้นก็เลยปรึกษาได้คนกำลังของกำลังขึ้นอยู่แต่ท่านในที่นี้ว่าอุมุสลิมะห์เหมาะสุดเลยอันนี้คือบทบาทที่ผมจะยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่เรียกว่าตัวอย่างนอกบริบทนิดหนึ่งนอกบริบทของสตรีที่เราคุ้นเคยกันมานะตั้งสถาบันคอนซัลที่ปรึกษาชี้นำสังคมในโครงการใหญ่ๆซึ่งผมก็มักจะให้ข้อแนะนำในการทำงานสังคมในด้านการทำงานจมาแล้วก็เชิญธุรกิจด้วยให้แก่กลุ่มต่างๆที่เขารวมตัวกันแล้วยังวนอยู่กับการทำงานเดิมๆกลุ่มมุสลิมที่ผมเคยแนะนำให้กลุ่มเยาวชนในนักผู้ชายนะเขาเชิญผมไปบรรยายก็แนะนำให้ตั้งสถาบันวิจัยผมโดนด่าเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งผมเรียกกลุ่มกระบอกผมบอกเขาว่าพวกคุณทำงานก็แก่เฟซบุ๊กนี่ไปวิจารณ์นู่นไปมันไม่มีประโยชน์พวกคุณมีนักวิเคราะห์เยอะมีคนที่อ่านค้นหาเก่งนี่นะรวมตัวกันตั้งสถาบันวิจัยแล้วผมอ้างคำพูดของเชสันมาเดอโรนะเป็นนักวิชาการที่วิเคราะห์ประวัติศาสตร์เขาถูกถามว่าจุดอ่อนของโลกมุสลิมคืออะไรเรื่องนี้เขาศึกษาเป็นสิบปีชีวิตของเขาที่ทำงานมานานแล้วเป็น30 ปีเขาบอกว่าโลกมุสลิมขาดเรื่องเดียวขาดละมาไม่ขาดยุบละมาเยอะมากเลยขาดทรัพย์สินไม่ขาดเยอะทรัพย์สินเยอะเขาบอกว่าเราผู้สินขาดสถาบันวิจัยเทศอเมริกาเนี่ยเป็นผู้นำโลกเนี่ยพอประเทศอเมริกาเนี่ยมีสถาบันวิจัย3,000 แห่ง3,000 แห่งนี่มีแต่คนนั่งคิดงานของเขานี่ไม่ต้องทำอะไรนั่งคิดวิเคราะห์ค้นหาข้อมูลประธานาธิบดีเนี่ยจะมีข้อตัดสินจะอะไรนี่นะไม่ได้คิดเองทำเองนั่นตรงนี้สถาบันวิจัยนะไม่คิดที่ปรึกษาคนสองคนท่านเห็นยังไงเอาด้วยท่านเห็นยังไงไม่เอาด้วยต้องไปกินยาพาราไม่ได้คิดไม่ใช่มอบและกระบวนการมอบเรื่องการศึกษากระบวนการนะส่งเรื่องไปต้องการคำตอบอีก5 วันเขาไปเรียนรู้5 วันเนี่ยยังรอบคอบนักวิจัยคนหนึ่งนะเขาวิจัยตอนนั้นวิจัยสถานการณ์ของตะวันออกกลางประธานาธิบดีอเมริกาต้องตัดสินใจว่าจะทำสงครามที่อิรักหรือไม่สถาบันวิจัยส่วนมากแนะนำว่าอย่าทำแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นทุกผู้ชิงมันกินกระดิ่งแดงไปเยอะมันก็เลยไม่เชื่อใจเลยตัดสินใจทำเองทำสงครามทุกวันนี้เนี่ยร้องไห้เลยรู้จักแก่ไปเยอะอุบามาที่พยายามเดินที่เหลืออยู่ที่จะหาที่ส่งไปในกำลังเดินอยู่วันตะโมก็อยากจะปิดแล้วนี่เหลือไม่เยอะละ ทหารมีอยู่ที่ไหนและสงครามที่จะเกิดขึ้นมีนะนโยบายคือไม่ส่งไม่ส่งอย่างเดียวสถาบันวิจัยคุณครูจะส่งแต่ส่งมันแย่พบนักวิเคราะห์คนหนึ่งในสถาบันวิจัยรู้จำนวนกลุ่มทำงานศาสนากลุ่มต่อสู้ในตะวันออกกลางมากกว่ามุสลิมฮะดีษออกมาเป็นหนังสือนะครับกลุ่มคริสต์ศาสนาในโลกอาหรับผมซื้อหนังสือนี้แล้วอ่านพวกนี้ไม่ธรรมดาพวกนี้จะเรียนรู้อะไรจะศึกษาอะไรนะเขาไม่ฝันนะไม่เพ้อไม่เผลอไม่แบบว่าไม่ทำเล่นนะเขาศึกษาแล้วจะส่งคนด้วยถ้าส่งคนไม่ได้จ้างคนไปศึกษาไปวิจัยแล้วก็เอาบทวิจัยมาวิเคราะห์อีกทีถ้าเป็นไปได้ในบทบาทของมุสลิมที่จะชี้นำสังคมในบทบาทที่ค่อนข้างผิดปกตินิดหนึ่งทำสถาบันวิจัยเดี๋ยวนี้ดูแลนักวิชาการที่ผู้ต้องการพักสนามมีเยอะมันก็มีเวลาในการที่จะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้คนนี้เหมาะมากนะครับสำหรับบทบาทนี้ชี้นำสังคมให้ทำศึกษากับผู้นำสังคมเพื่อเป็นข้อมูลชี้นำข้อตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤตต่างๆนั้นน่าจะเป็นสตรีเอามาถึงบทบาทที่มันสอดคล้องกับธรรมชาตินี้ซึ่งเราบอกได้ไหมเราปลดเงื่อนไขต่างๆเราอย่าปล่อยตัวตามเงื่อนไขของสังคมปัจจุบันเรามองว่าสิ่งที่มันศาสนาให้จุดประกายไว้ให้ทางนำไว้แล้วมันเป็นจุดหมายพอที่จะ จุดหมายพอที่จะกำหนดทิศทางให้เราได้ถึงจุดหมายนั้นได้กระบวนการที่ค่อนข้างสอดคล้องกับธรรมชาติมากแล้วก็ถูกกฎหมายละเลยคือบทบาทของมุสลิมในครอบครัวเคยบรรยายมาประมาณน่าจะ10ปีแล้วกลุ่มรุ่นแรกของบรรดาผู้นำประโยชน์ของอุลามะห์ท่านหนึ่งที่เขาได้วิเคราะห์บทบาทของมุสลิมในอดีตซึ่งมันสรุปบทบาทของมุสลิมที่มุสลิมคนหนึ่งที่จะอุ้มลูกแขนหนึ่งหรือกวายเปแขนหนึ่งแล้วไปอีกข้างหนึ่งขย่าบัลลังก์ของอาณาจักรขย่าข้างหนึ่งขย่าเปของลูกแล้วอีกข้างหนึ่งขย่าบัลลังก์ของอาณาจักรกันค่ะขย่าเปก็คือเลี้ยงลูกอันนี้คือรูปธรรมแต่ขย่าบัลลังก์นี่อันนี้นามธรรมแต่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์บทบาทมุสลิมในการบอกว่ามุสลิมเนี่ยที่จะมีบทบาทสร้างผู้นำสังคมที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงโลกก็ได้มุฮัมมัดอิบนุกาซิมอัสซัลฟาฟีแต่มากนะคนเนี้ยอายุ15ถ้าปัจจุบันนี้เราจะเรียกว่า15ขวบทำไมยังเด็กแต่15ขวบนะเป็นแม่ทัพแล้วแม่ทัพแล้วแล้วไม่ใช่แม่ทัพธรรมดานะแม่ทัพระดับโลกพออายุ17แล้วนะครับคอลิฟะห์อับดุลมลิกอิบนุมรวานและฮัจญาจ์อิบนุยูซุฟอัสซะกอฟีซึ่งเป็นคนเลวผู้นำคนเลวนะในเผ่าซะกีฟแต่ว่าเผ่าซะกีฟนี่ก็มีคนดีนบีบอกว่าซะกีฟมีทั้งคนเลวคนหนึ่งโกหกตอแหลแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นฆาตกรตอแหลนี่ก็คือมุคตาร์บินอุบัยด์อัสซะกอฟีซึ่งเป็นชีอะห์ที่อ้างอาลีว่าเป็นพระเจ้ามีความเชื่อคล้ายกันแล้วก็ฮัจญาจ์อิบนุยูซุฟอัสซะกอฟีเป็นฆาตกรเป็นผู้นำเป็นผู้ว่าของรัฐอิรักที่ฆ่าลูกซอฮาบะห์นับพันคนนั่นหมายความว่าซะกีฟนี่ไม่ได้เลวทั้งเผ่านะก็มีคนดีในเผ่าซะกีฟปรากฏว่าคนดีในเผ่าซะกีฟนี่ซึ่งบุญคุณของคนคนนี้นี่นะประวัติศาสตร์อิสลามจะรำลึกตลอดนั่นคือมุฮัมมัดอิบนุกาซิมอัสซะกอฟี
พออายุ17ปีเนี่ยหัดใจเนี่ยก็ส่งไปพิชิตอินเดียนี่ก็เป็นคนแรกนะครับที่พิชิตเรียกว่าพิชิตเอเชียเริ่มอิสลามทุกวันนี้นะครับที่เรามีฮาฟิซอยู่ที่อินเดียที่มีนะว่าอุลามะที่มีฮาฟิซอยู่ที่ปากีที่มีกลุ่มดาวามีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้นะครับศาสนากันทั่วโลกที่มีอุลามะระดับท็อปของโลกที่เป็นชาวอินเดียชาวปากีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องยกให้เป็นผลงานของคนพิชิตอินเดียคนแรกคือมุฮัมมัดบินกาซิมอัสซะฟีผลงานของใครของคุณแม่ผลงานของสถาบันครอบครัวที่ทำบทบาทในครอบครัวสมบูรณ์คนที่เป็นแม่ต้องแบบนี้นี่นะเป็นไม่ได้ที่จะมีแม่เอาใจลูกทุกอย่างลูกร้องไห้จะเอาอะไรลูกของเล่นเอาของเล่นจะเอาอะไรลูกเอาขนมเอากินขนมทุกอย่างนี่แค่เอาเลยแม่เลี้ยงลูกแบบนี้นะครับไม่มีทางที่จะได้ไหมครับแปลกนะทำไมไม่เป็นพ่อทัพล่ะฮะหนึ่งในเรื่องวิเคราะห์เขาบอกว่าต้องมีนิสัยแม่เลขาที่การทัพเนี่ยก็เรียกอะไรแม่บ้านทัพเพราะหัวหน้าทัพนี่ถ้าไม่มีความหมายเลยเหมือนผมอย่างเงี้ยทัพเพื่อสันติส่วนมากเลยขานจะดูแลเป็นแม่เหมือนเป็นแม่บ้านแม่ครับแม่ที่เลี้ยงลูกให้มีบทบาทในสังคมเลี้ยงลูกให้มีความรับผิดชอบจะต้องปลูกฝังปณิสัยเหล่านี้ตั้งแต่ซึ่งสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เด็กแรกเลยนะจนบรรลุศาสนาภาวะอยู่ภายใต้อิทธิพลและอำนาจของใครของแม่คนเดียวเลยในอดีตนะแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นกันนะอิทธิพลส่วนมากอยู่ที่โรงเรียนพ่อแม่ค่อนข้างไม่ค่อยมีบทบาทในการป้อนในการปลูกฝังอุดมการณ์ปลูกฝังหลักการปลูกฝังความรับผิดชอบต่างๆต่อสังคมต่อโลกต่ออนาคตต่อประชาชนอิสลามไม่ค่อยมีได้ตัวอย่างสองตัวอย่างนี้ให้พี่น้องได้ช่วยคิดพิจารณามุสลิมในสถาบันครอบครัวมุสลิมในสถาบันวิจัยซึ่งในสังคมท่านนบีก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอุลามะที่ได้วิเคราะห์ประวัติศาสตร์อิสลามแล้วก็ดูบทบาทอย่างนี้ก็เห็นมาโดยตลอดว่าผู้หญิงก็จะมีบทบาทเช่นนี้มาโดยตลอดในสังคมมุสลิมไม่เคยมีการข่มเหงสตรีว่าสตรีนั้นควรไม่ทำหน้าที่ซักเสื้อผ้าเช็ดบ้านล้างนู่นล้างนี่แล้วเป็นคนที่เพียงให้ความสุขแก่สุภาพบุรุษอย่างเดียวความคิดนี้ในอิสลามไม่มีถึงแม้ว่าถูกระบุในอารยธรรมของโรมันของกรีกของอะไรนะครับคุณหมอเขาบอกเขาระบุเลยอารยธรรมของโรมันของกรีกที่เป็นต้นฉบับของอารยธรรมตะวันตกปัจจุบันได้ระบุชัดเจนนะครับนักปรัชญาก็บอกว่าสตรีเนี่ยถูกสร้างมาในโลกนี้จะได้เป็นความสุขของผู้ชายอย่างเดียวไม่มีบทบาทอื่นแต่อิสลามไม่ใช่อิสลามเนี่ยได้ระบุไว้ในคุรอานในฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดเจนจึงเปรียบเทียบได้นะครับอันนี้ในเชิงวินิจฉัยตัวนักฐานท่านนบีได้บอกว่ามันก็ตัวเรียกในบ้านที่สามีนะว่ามาสกุลละตัวอะไรอย่างนี้สตรีนั้นเป็นผู้นำรอยะเป็นเพศหญิงของรอยแปลว่ารอยเนี่ยแปลว่าผู้ดูแลมักจะใช้กับคนที่ดูแลแพ้รอยฮะดีษนบีบอกว่าคุณนบีรออีกแล้วนบีทุกคนนี้นะเคยมีอาชีพเลี้ยงแพะรออาอุมันมักเป็นคำว่ารออีกเลี้ยงแพะทำไมอ่ะเพราะการเลี้ยงแพะนี่คือการดูแลเลี้ยงที่สมบูรณ์ที่สุดทำไมแพะนี่แพะนี่ถ้าอยู่ตัวเดียวนี่นะมันเครียดลองถ้าเลี้ยงแพะตัวเดียวไม่มีใครที่เคยเลี้ยงแพะจะเลี้ยงแพะเดียวต้องเลี้ยงเป็นฝูง พอจะเลี้ยงแพ็คคนเดียวนะตัวเดียวนะแพ็คนี่มันจะเครียดเครียดมีไม่กินไม่แล้วก็จะผอมบางทีก็ตายเลี้ยงด้วยกันพอเลี้ยงด้วยกันแล้วนะ แพ็คก็อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องมีคนดูแลถ้าปล่อยมันโดยลำพังเนี่ยมันก็จะเหมือนฝูงสัตว์อื่นๆที่ไม่มีการดูแลอย่างยุติธรรมผู้ดูแลแพ็คที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็จะดูแลเรื่องหาแหล่งน้ำให้ที่กินให้หายาให้ช่วงกลางคืนก็ต้องพาไปหาที่นอนให้นะและจะมีสัตว์ดุที่จะมาก้าวร้าวมาละเมิดนี่ก็ต้องปกป้องให้ถ้าแพ้ป่วยตัวหนึ่งก็ต้องแยกตัวป่วยให้ห่างจากฝูงทั้งหมดนี่จะได้ไม่ติดเชื้อโรคนี่การดูแลของรออีอัลลอฮ์คนที่ดูแลแพ้ในที่หยิบยกกริยาเนี่ยมาใช้กับทุกคนที่รับผิดชอบงานหนึ่งในสังคมแปลกนะนบีเจาะจงความรับผิดชอบของสตรีว่าหลักๆเนี่ยเป็นผู้นำในบ้านของสามีบ้านของสามีมีสามีได้ไหมมีบ้างมีสิครับหรือมีบ้านแล้วไม่มีสามีแล้วก็เป็นภรรยาได้ไงคืออยากจะบอกว่าในบ้านยังมีสามีใช่ไหมและภรรยาเนี่ยเป็นผู้นำในบ้านใช่ไหมแสดงว่าสามีเป็นแพ้ใช่ไหมแสดงว่าสามีเป็นในบางเรื่องใช่บางเรื่องไม่ใช่ดูแลสามีเหมือนดูแลแม่บางเรื่องใช่แน่นอนใช่เลยสามีบางคนเนี่ยรายได้เป็นแสนที่ทุกคนเนี่ยรู้ยิ่งในประเทศไทยในสังคมมาลายูนี่ก็ชัดเงินเดือนเป็นแสนถ้าสามีจับตังเองนะเสียเลยวันที่สิบนี่นะก็มาแล้วนอกระบบไม่มาสามีก็ด้วยความสมัครใจนะมอบเงินเดือนให้ภรรยาทำไมอ่ะภรรยาที่จะเก็บตังสามารถซื้อบ้านซื้อรถซื้อโน่นซื้อนี่ทำไมจะได้อ่ะนี่อ่ะความสามารถของสตรีในการดูแลแล้วถ้ามันเป็นความสามารถพิเศษของผู้หญิงบางคนนะมันอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมท่านนบีแต่นี่ไม่ใช่ไงมันเป็นความสามารถที่ได้ทุกวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมนี้ทุกทั่วโลกจะเห็นว่าภรรยาในครอบครัวของบ้านนี้มักจะดูแลเรื่องภาชนะส่วนมากนะถ้าเรื่องอื่นนี่ก็จะเป็นเรื่องผิดปกตินอกธรรมชาติที่มันมีอยู่ในสังคมทั่วไปฉะนั้นนบีเน้นเรื่องนี้ถ้าเราเทียบนะครับอย่างนี้ใช่ถ้าเทียบว่าบ้านเล็กของครอบครัวนี่ภรรยาเป็นผู้นำในนิติหนึ่งนะถ้าเรามองว่าสังคมมันก็เป็นบ้านใหญ่ประชาชนมันก็เป็นบ้านใหญ่ที่สุดของมุสลิมมาแล้วแล้วภรรยาเนี่ยภรรยาคนเดียวจะเป็นผู้นำในบ้านและรับผิดชอบในบ้านของสามีและภรรยาบรรดาภรรยาโดยรวมในประเทศอิสลามควรที่จะเป็นผู้นำในสังคมในบางมิติไหมถ้าเราเทียบได้แล้วมาหาบทบาทที่มันเหมาะสมกับสตรีในการชี้นำสังคมอยู่เบื้องหลังประชาชาติตัวอย่างที่อัลลอฮฺสุภาโนะนำบาขึ้นมาให้ชี้นำโลกสตรีก็จะต้องมีบทบาทส่วนสำคัญในการให้ประชาชาติอิสลามสามารถปฏิบัติตามบทบาทที่อัลลอฮฺได้กำหนดไว้ในผู้อ่านนะครับผมจะฝากไว้เป็นแค่นี้แล้วก็ส่วนถึงนี้ก็จะเป็นการตอบปัญหานะครับในสิบห้าเชิญครับ
งปัจจุบันฉันมีความคาดหวังการทำงานผู้สิมะในบทบาทในหน้าที่ผู้สิมะคาดหวังให้มีการทำงานผู้สิมะในบทบาทในหน้าที่สุดสุขปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยนะที่ไทยนะใช่ป่ะผู้ถามถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยนะมุสลิมานี่มุสลิมามีสองบทบาทบทบาทนั้นที่ยังไม่ค่อยมีอีกบทบาทนึงที่มีแต่ไม่ค่อยมีคุณภาพบทบาทที่ไม่ค่อยมีคุณภาพคือบทบาทเลี้ยงดูลูกอย่างมืออาชีพคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างมืออาชีพอย่างที่จะเป็นความหวังของประชาชาติอิสลามของสังคมมุสลิมในอนาคตเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยเต็มที่รู้ยังไงไม่เต็มที่รู้จากหลายอย่างหนึ่งก็คือผลงานมุสลิมะหรือแม่จะได้มีบทบาทต้องมีเครื่องมือประกอบเครื่องมือช่วยแม้ว่าจะเป็นหนังสือแม้ว่าจะเป็นบทความแม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์หนังสือความรู้ที่จะเลี้ยงดูลูกแม้ว่าจะเป็นสถาบันต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราเห็นว่าไม่มีกลุ่มสตรีกลุ่มแม่ก็ยังทำงานเดียวตัวใครตัวมันนะสุดยอดของเราถ้าเราอยากจะทำอะไรก็ทำหนังสือให้เด็กใช่ไหมแปลมาจากมาเลยมันหนังสือไปแปลมาจากมาเลยสุดยอดนะแต่มีไม่สถาบันที่ดูแลเรื่องนิยายหนังสือการ์ตูนของเด็กเฉพาะเลยเนี่ยทำงานเรื่องนี้เราเฉพาะเลยมีมันไม่มีแล้วก็มีหนึ่งสองและหนึ่งสองนี่ก็เงี้ยนั่นไม่ได้ว่าใครนะถ้ามีใครทำงานไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าแต่มันให้เห็นไงว่าการพยายามนี้มันไม่ได้เป็นการพยายามที่เป็นกระบวนการไม่เหมือนผมไปซีเรียตกใจเลยครับคนเขาอพยพมานะไม่มีจะกินนะแต่การศึกษานี่สุดยอดผมไปเยี่ยมโรงเรียนของพี่น้องชาวซีเรียที่ผู้ลี้ภัยเขาเพิ่งลี้ภัยประมาณ3ปีแต่พี่น้องลองคิดดูสิลี้ภัยแล้วนี่ไม่มีโรงเรียนเขาจะเอาลูกเขาไปเข้าโรงเรียนที่ตุรกีมันเรื่องของเรื่องกระบวนการศึกษาที่มีอยู่ที่ซีเรียนี่ทั้งหมดเนี่ยเขาย้ายมาข้างนอกมาทำเอาไปดูพื้นที่ไปดูสถานที่ที่เขาใช้อันนั้นก็คือเท่าที่มีแหละไปโรงเรียนสอนคุรอานนี่นะทำทั้ง3ชั้นสุดท้ายในชั้น3นี่นะก็เป็นชั้นที่ก็ชั้นเป็นห้องเก็บของอ่ะหลังคามันเตี้ยแค่นี้เข้ามันก็ต้องก้มนะห้องเล็กๆเนี่ยจุได้ประมาณ10คนเนี่ยเขาอัด20คนคือเรื่องการศึกษาเนี่ยเขาสุดยอดเลยแล้วไม่พอนะปรากฏว่าองค์กรที่นู่นเนี่ยเริ่มผลิตแล้วหนังสือนิยายวารสารเกี่ยวกับเด็กแล้วก็พิมพ์อย่างดีด้วยนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้มองว่าเรื่องอาหารนี่เป็นปัจจัยหลักแล้วอันนี้เป็นข้อดีของคนอาหรับนะครับคนอาหรับในเรื่องอาหารนี่เขาไม่ค่อยพิถีพิถันอย่างเราเนี่ยนักศึกษาไม่ต้องนักศึกษาหรอกถ้าสมมติว่าคนไทยเข้าคุกอย่างเงี้ยติดคุกต้องผัดกะเพรานะมักโรนีไม่ได้นะกินไม่ได้นะต้องรสชาติแล้วก็เครื่องดื่มต้องเอาเลี้ยงนะยังอื่นไม่ได้นะคือมันต้องใครอ่ะไปถามนักศึกษาที่ไปเรียนต่างประเทศกินมักโรนีของอะไรของชาวบ้านนั่นไม่ได้ต้องบะหมี่สำเร็จรูปต้องเอฟต้องมาม่าคือต้องรสชาติไทยๆอาหารของเราในวิถีที่ทำมากสกุลอาหรับในเมืองไทยอยู่ที่ไหนกินอะไรก็ได้ยังไงก็ได้สุดท้ายเนี่ยสุภาษิตของอาหรับนี่นะกินขนมปังแต่เกลือขนมปังไหนขนมปังงานแต่งานกินแต่เกลือแล้วกินอันนี้ไม่ใช่อาหารคนลี้ภัยนะไม่ใช่
คืออาหารระดับทั่วไปในเวลาเขาไปไหนแล้วก็ไม่มีอาหารแล้วก็เข้าซุปเปอร์ซื้อหลงปังเนื้อจิ้มกินจบฮามาสนี่เขาลี้ภัยแล้วก็ไปสร้างเครือข่ายทั่วโลกก่อนชาวซีเรียชาวซีเรียพอเริ่มริบิ่งเนี่ยเขาก็ต้องไปถามคนที่ประสบปัญหาเหมือนเขาไทยอ่ะฮามาสเขามีฮามาสให้คำปรึกษาเรื่องอันนี้เขาเล่าผมฟังเขาบอกว่าเรื่องอาหารเรื่องอะไรนั้นจริงๆเล่นเรื่องที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเรื่องการศึกษาถ้าพลาดไปรุ่นเดียวเลยรุ่นเดียวนี่ออกมาไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่มีปริญญาตรีไม่มีปริญญาโทเนี่ยรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นโจรทำไมฮามาสบอกว่าประสบกับชาวอิสราเอลรุ่นหนึ่งที่ต้องต่อสู้ไม่เรียนรู้ไม่ต่อสู้กันอย่างเดียวหากินอย่างเดียวจะได้ปรับวิถีชีวิตให้มันเหมือนชาวบ้านเลยอยู่เรื่อยๆปรากฏว่ารุ่นนั้นที่มาเป็นผู้นำมานะเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือจนการศึกษาเนี่ยศึกษาให้ศึกษาให้ดีมันจะป้องกันทุกเรื่องทุจริตไปดูสิคนที่ทุจริตในส่วนมากนะพวกคนนี้ไรกันอย่าคิดว่าบ้านเราในที่ใดก็เติร์นไม่ใช่ซื้อศึกษาคือศึกษาจริงคนที่ศึกษาจริงผ่านกระบวนการศึกษาจริงนะไม่มีจะเห็นไงนักวิชาการที่เป็นจนก็มีในตามช่องทีวีนี่ก็มีนะจนไม่ได้ผ่านกระบวนการศึกษาจนการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญแต่มันต้องเป็นกระบวนการมันไม่ใช่ว่าครอบครัวนี้เขามีฐานะหน่อยแล้วก็แม่เขามีการศึกษาก็ดูลูกอย่างดีแล้วก็พยายามค้นหาในเฟซบุ๊กในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือเป็นการพยายามส่วนตัวที่คาดหวังว่าเราน่าจะพัฒนามากขึ้นนี่ดูแลครอบครัวแบบเป็นมืออาชีพซึ่งมันจะต้องพัฒนาระบบเครือข่ายการมาร่วมกันซึ่งกลุ่มบรรดาต้นดูดาวเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในประเทศนะน่าจะพัฒนาคุณภาพของเราในการสร้างบทบาทตรงนี้ให้มากที่สุดอีกด้านนึงก็คือด้านทำงานส่วนรวมด้านการให้คำปรึกษาอันนี้มุสลิมจะมีส่วนร่วมกับทุกโครงการที่ผู้ชายได้ทำงานกันการทำมหาวิทยาลัยการเล่นการเมืองอะไรทั้งหมดเนี่ยสถาบันวิจัยที่จะให้คำปรึกษาในงานต่างๆของสังคมเนี่ยมุสลิมสามารถวิจัยแล้วก็ให้ข้อแนะนำที่ละเอียดพอสำหรับทุกโครงการการจะทำใดบ้างที่จะทำให้มุสลิมมีความยืนหยัดอย่างต่อเนื่องในการสร้างคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของตัวเองการศึกษาที่เป็นระบบการศึกษาที่เป็นระบบสำหรับมุสลิมในปัจจุบันนี้ก็ง่ายจากอดีตอดีตมุสลิมจะได้ศึกษาก็ต้องไปโรงเรียนต้องไปสถาบันแต่ตอนนี้ทางโลกอินเทอร์เน็ตนี่มันพอตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งแต่ต้องทดแทนความบกพร่องของการไม่มีอาจารย์ด้วยการติดต่อกับอาจารย์มุสลิมทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยต้องมีอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ผู้ชายนะต้องมีอาจารย์จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะเป็นที่ปรึกษาจะเป็นคนชี้แนะจะเป็นคนให้คำปรึกษาต้องมีอาจารย์ไม่มีอาจารย์ก็จะเนี่ยเป็นจมในอดีตอิสลามก็บอกว่าคนที่เรียนรู้ไม่มีอาจารย์ในความรู้ไร้ความหมายไม่มีความหมายนะครับอาจารย์นี่คือจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความคิดทางปฏิบัติผมเคยยกตัวอย่างว่าอ่านหนังสือเล่มหนึ่งผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ไม่พอใจเลยอ่านเท่าไหร่ก็ไม่พอใจพอไปอ่านหนังสือเล่มนี้กับอาจารย์เนี่ยนิดเดียวสามปีนะอ่านไม่พอใจอ่านไม่พอใจพอมาเริ่มอ่านหนังสือเขาชี้เขาเป็นง่ายเหลือเกินแสดงว่าเราบางทีต้องใช้เวลานานในการศึกษาเองเข้าใจเองสรุปเองอะไรเองพลาดบ้างไม่พลาดบ้างถูกไม่ถูกบ้างนี่มันแล้วแต่นะโชคดีไม่ดีเนี่ยมาให้ไม่ให้แต่อยู่กับอาจารย์นี่นะโอกาสพลาดมันจะน้อยไม่ใช่ว่าจะไม่พลาดเลยมีพลาดอาจารย์มันอาจจะพลาดแต่มันจะน้อยกว่าน้อยกว่าคนที่ทำเองการศึกษานี่ที่จะทำให้การเรียนเนี่ยเรื่องศักยภาพเรื่องคุณภาพนี่จะเรียนต่อเนื่องซึ่งการศึกษาที่ผมได้บอกข้างต้นนี้นั่นคือการศึกษาที่นำมาซึ่งความรู้ที่มีมาตรฐานที่ท่านเรียนได้กว่าหลายคนแน่ครับความรู้ที่มีประโยชน์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานไม่ใช่ความรู้ดังที่เราต้องการนั่นก็คือปัจจุบันเนี่ยเราคิดดูสินิสัยของเราเวลาเข้าไปดูใน Facebookส่วนมากในคนที่ดูเข้าไปในเฟซเนี่ยก็จะดูคนที่ไลค์มากที่สุดก่อนใช่ป่ะถ้าไลค์มากกว่านี้ก็จะเลื่อนมาอ่านผมไม่เคยเข้าเฟซเลยไลค์มากที่สุดนี่เรามาดูก่อนแต่คนที่ไลค์น้อยนี่นะอันนี้เอาไว้ก่อนไม่ใช่ว่าไม่อ่านนะเอาไว้ก่อนพอไลค์น้อยนี่แสดงว่าคนไม่ชอบนะซึ่งมันไม่จำเป็นเชิง YouTube ก็เช่นเดียวกันถ้าคนยุคดูก่อนคนดูหลักแสนเนี่ยถ้าหลักสิบนี่ทิ้งเลยถ้าหลักสิบนี่ไม่ต้องมองเลยไม่น่าจะมีประโยชน์อีกอันหนึ่งความรู้นี่นะความรู้เนี่ยจะมีคุณภาพมันก็เหมือนน้ำที่มันหยดบนก้อนหินถ้ามันหยดเดียวนะเหลือปะไม่มีแต่จะได้เหลือแล้วก็ไปมีหลุมในก้อนหินเนี่ยต้องหยดกี่ปีนะต้องหยดเป็นปีน้ำหยดน้ำที่มันหยดที่สามารถขุดเป็นหลุมในหินนะมีความรู้ต้องเป็นอย่างนี้แต่ความรู้ประเภทเข้า YouTube ถ้าคิด45นาทีเน้นถ้าสองนาทีความรู้แบบ take away sandwich แบบเนี้ยความรู้แบบนี้เนี่ยมันไม่อยู่หรอกครับก็ดูนิดนึงดูให้มันสนุกสนานสะใจแล้วก็ทิ้งแต่ความรู้ที่มันนานยาวนานและอดทนนะครับนี่คือการศึกษาที่มีประโยชน์มีคุณภาพสร้างการเรียนเนี่ยโดยตรงนะครับก็จะให้พูดถึงวิธีมองนี่แค่อ่านคำถามนี่ก็ใช้เวลาแล้วทรมานนะหลายคนทุกคนรู้สึกว่าควรมีการเริ่มต้นอย่างไรหรือเริ่มตรงไหนในการที่จะปฏิวัติเป็นแปลงตัวเองเพื่อให้การปฏิรูปคนในครอบครัวเข้าใจละเพื่อจะปฏิวัติตัวเองจะได้ปฏิรูปครอบครัววิเคราะห์คำถามแสดงว่าตัวเองต้องปฏิวัติแต่คนอื่นต้องปฏิรูปคือได้ยินแสดงว่าตัวเองแย่กว่าคนอื่นเยอะสมมติจริงนะสมมติว่ามุสลิมนี่เกิดมาชีวิตตอนต้นจนกระทั่งแต่งงานแล้วมีลูกแล้วนี่ก็ความรู้ก็น้อยแล้วก็มีบริบทในชีวิตเนี่ยมันไม่เรียกว่าอะไรหลายอย่างแล้วจะต้องปฏิวัติชีวิตจริงปฏิวัติถึงขั้นเดียวก็ต้องเคลียร์กับสามีเคลียร์กับคนในบ้านเคลียร์กับลูกเคลียร์อะไรหลายอย่างที่สามารถเรียกว่าปฏิวัติจริงๆบางทีผู้เสนอคนที่เจอนะก็แก่งงานกับต่างศาสนาหนึ่งก็มีถามว่าต้องปฏิวัติก็ต้องปฏิวัติต้องตัดสินใจสมัยนั้นมีมากนะเขาไม่คิดยากนะสามีรับอิสลามไหมรับอิสลามอยู่ต่อไปไม่รับอิสลามไม่ไปอัสลามเนี่ยไม่มาไม่ได้ไม่คิดมากนะครับแล้วศาสนาอันนี้อะไรเวลาปฏิวัติอยู่หลายปีนะลูกสาวก็เหมือนกันก็หลายปีอยู่กับสามีก็ไม่แตะเลยคิดยังไงถ้ายังอยากจะกลับไปแล้วก็มีแววด ู้สาวนั้นมีเรียกว่าอับดุลอาบูอาสเนี่ยว่าจะกลับต่อตนจนกระทั่งสามีก็กลับมารับอิสลามไม่ยอมชนะมุสลิมะจะต้องเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นทำแบบนี้นะเริ่มปฏิรูปปฏิวัติกับปฏิรูปนี่นะก็ต้องเริ่มต้นด้วยตัวเองเอาเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนก่อนฮะอ่านคำถามกันเลยนิดเดียวฟังใครก็ได้ภาษาพม่ากับลาวก็ได้เริ่มต้นด้วยตัวเองก็เคลียร์ตัวเองนะเอายังไงเอายังไงสามีเอายังไงกับลูกเอายังไงกับครอบครัวเอายังไงมันต้องสมดุลด้วยนะเรานี่จะเอา 50% แต่ครอบครัวเราบอกว่าแค่ 50%แต่เราไม่รู้ตัวหนูนะไม่ใช่ลาเขาขึ้นมาให้สุดเซ็งมันเสียมันสะโพกปัจจุบันเนี่ยคนรู้เรื่องสุนัขในเรื่องความถูกต้องแต่เห็นสังคมนี่คือไม่มีอะไรเลยและสุนัขมี100%เราจะลาจากศูนย์ไปถึงร้อยนะอันนี้ค่ากฎหมายคนเป็นนบีก็ไม่ได้ทำแบบนี้นบีเป็นสังคมยังไงแต่อย่างเช่นบอกว่าเรื่องดีเริ่มดาว่านี่อย่ากินเหล้าอย่าทำซีน่าอย่าลุ้นที่เป็นเนื้อของสังคมไปแล้วไม่มีใครเอาทั้งนั้นเช่นบอกว่าจะไม่มีใครเอาอิสลามเลยนบีจึงอยู่13 ปีนะนบีต้องไม่ใช่นบีนะอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานลงมาอายะที่เกี่ยวกับเรื่องเนื้อสังคมเป็นยังไงไม่มีเรื่องซีน่าเรื่องอะไรยังไม่ห้ามแต่อะไรบางอย่างนี่เราก็ต้องสามียังสูบบุหรี่อ่ะใจเย็นๆบุหรี่นี่ไม่เท่าไหร่นะไม่ชัวร์ขาดเลยนะก็ไม่เลิกถ้าไม่เลิกอาทิตย์นึงยาวไปเลยอันนี้คงไม่ใช่นะครับบางทีก็อยู่กับลูกเลี้ยงลูกอันนี้มีครอบครัวเลี้ยงลูกจนลูกติดยาไม่ดูแลลูกจนลูกติดยาอันนี้ในตับลูกเออลูกที่แล้วก็แม่จะคริ่งก็ยื่นกับลูกเลยถ้าไม่เลิกในตับเลยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่วิธีปฏิรูปหรือปฏิวัติตัวเองนี่ก็จะปฏิวัติอย่างเด็ดขาดถ้าไหวเนี่ยก็ดีสหายนี่ก็ปฏิวัติเลยหักดิบเลยเลิกเล่ากันยังไงอ่ะคนเดียวจบใช่ไหมถ้าตัวเองนี่ปฏิวัติเองเนี่ยได้สมัยแต่ยังปฏิวัติคนอื่นมันฝืนแต่ธรรมชาติซึ่งคำถามว่าก็ถูกต้องเลยครับเรานี่ปฏิวัติตัวเองได้แต่ต้องปฏิรูปคนอื่นปฏิรูปต้องใช้เวลานะปฏิรูปทีละนิดทีละหน่อยก็ต้องเริ่มตัวเองด้วยการศึกษานะครับการศึกษาให้ดีให้รอบคอบให้มีคนให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนนะครับในการทำงานบริษัทไม่สนับสนุนกลุ่มกิจการควรออกหรือไม่ที่ไม่สนับสนุนนี่ถ้าเป็นภาษากฎหมายนี่มันก็ไม่ชัดนะไม่สนับสนุนไม่เหมือนห้ามไม่สนับสนุนก็ใช่ก็สิก็ได้ก็ไม่ใช่หรอกสมมติแต่เขาห้ามไหมถ้าเขาไม่ห้ามแล้วก็ทำไปสิถ้ามันไม่มีปฏิกิริยาไม่มีการกระทำที่ขัดขวางให้เราเนี่ยบกพร่องในเรื่องวาจิบนะไม่ใช่เรื่องสุนนะนะเดี๋ยวบอกว่าบริษัทไม่สนับสนุนละหมาดสุนนะหลังบุรีโอ้ไม่ต้องบริษัทไม่สนับสนุนสมมติว่าเราเป็นพยาบาลนะนะไม่สนับสนุนให้กลุ่มหิญาบยาวตอนเข้าห้องผ่าตัดถูกต้องถ้าเราเป็นพยาบาลเข้าห้องผ่าตัดนี่มันก็มีเงื่อนไขในการเคลื่อนไหวฮะจะยื่นไอ้ที่ผ่าท้องให้หมอนี่ฮะแล้วเราใส่หิญาบอย่างเงี้ยเอ้าไม่ทันตายอ่ะจนตายอ่ะทำยังไงอ่ะมีเงื่อนไขรู้ว่าอาชีพบางอาชีพนี่นะเราต้องยอมลดเงื่อนไขถ้าเลือกจะทำงานในอาชีพนั้นยอมลดในเงื่อนไขถ้าการลดเงื่อนไขนั้นไม่บาปถูกไหมในสนับสนุนก็ดูนะเขาถ้าเขาไม่ห้ามก็อดทนอยู่ต่อไปแต่ถ้าเขาห้ามตัวเองขานี่ก็ควรที่จะออกครับทีนี้เขาบอกว่าการทำงานศาสนาที่ดีที่สุดของมุสลิมคืออะไรผมได้คำตอบแล้วนะครับเดินทางไม่มีมะหรอม การทำงานที่ต้องเดินทางไปไกลและค้างคืนอาจมีร่องคือเรื่องนี้เวลามาก็ขัดแย้งกันนะทัศนะที่มีเรื่องมากกว่าที่ต้องมีร่องเน้นว่าผมเนี่ยต้องมีอาชีพที่จำเป็นสำหรับตัวเองและสังคมมันนะบางทีต้องยืดหยุ่นในเงื่อนไขที่ไม่เด็ดขาดเงื่อนไขเมื่อเรามีนะไม่เด็ดขาดมีความขัดแย้งซึ่งความขัดแย้งสูงนะหลักฐานแย้งค่อนข้างสูงมากในยามปกติเนี่ยไปนักศึกษาไปอุ้มร่องไปมาร่องอย่าไปเลยอย่าเสี่ยงในเรื่องที่อาจจะบาดแต่ถ้าหมอบอกว่าต้องไปรักษาที่เยอรมันจะไม่ไปรักษาที่เยอรมันอาจจะตายไม่มีมาร่องทำยังไงตายนั่นแหละไม่ใช่เงื่อนไขนี่ก็ต้องยืดหยุ่นนี่ออกมาอันนี้ผมแนะนำวิธีคิดด้วยนะวิธีคิดในเวลาที่มองคืออย่าไปแข็งในเรื่องที่อุลามะเขาไม่แข็งถ้าอุลามะเขาแข็งนี่คือมติอ่ะอุลามะเขาไม่ยอมไม่ยืดหยุ่นเขาเอกฉันท์เลยอันนี้เราต้องระวังมากแต่เรื่องที่อุลามะขัดแย้งกันนะมาดูเคสของเราอีกมันจำเป็นแค่ไหนอ่ะจำเป็นต้องทำงานนี้ไหมที่ต้องเดินทางเนี่ยจำเป็นไหมอาชีพของเรามีความจำเป็นสูงไหมบางคนจะเป็นสูงอ่ะถ้าไม่มีงานไม่มีรายได้ไม่มีรายได้ครอบครัวทั้งหมดไม่มีรายได้เลยจำเป็นสำหรับเขาแต่สำหรับเรานี่สามีกับทำงานเรามีรายได้ดีแล้วอันนี้อยากเที่ยวอยากเที่ยวไปนู่นไปนี่จะดังเบิกด้วยถ้าเรื่องเยอะๆสนุกดีอย่างเงินขายที่มันก็เป็นนะครับนี่ให้อยู่แล้วใช่ปะคำสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าเป็นนักศึกษาเรียนอะไรนะเรียนอะไรนะ
เรียนค่อนข้างหนัก
เรียนค่อนข้างหนักแล้วก็อยากให้ชี้แนะนำเกี่ยวกับการหาความรู้อย่างสม่ำเสมอแนะนำแหล่งคือแนะนำแหล่งนะไม่มีเวลาออกไปทำงานไม่มีเวลาไปทำงานข้างนอกนะและการฝึกทำงานเรียนการเล็กทั่วไปเข้าข่ายการเรียนแบบไม่มีอาจารย์หรือไม่แหล่งความรู้นี่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะก็มีสองแหล่งนี่แหละแหล่งดั้งเดิมก็คือโรงเรียนอาจารย์เรียนตามมัธยมตามบรรยายตามถึงอาจารย์ที่ปรึกษาขอให้หลักสูตรเราแล้วก็เราอ่านและสอบที่ปัจจุบันเขาใช้กันทั่วโลกอันนี้คือดั้งเดิมวิธีด้านหนึ่งต้องมีอาจารย์ก็เรียกกันตะลักตีตะลักตีนี่ก็คือรับรู้ความรู้จากคนอื่นเขาจากอุลามะเขาแล้วอุลามะจะได้บอกว่าอย่างนี้เราเรียนถูกนะเราเรียนครบแล้วนะถ้าเป็นสถาบันนี้เขาก็จะให้ปริญญาบัตรยืนยันได้ว่าเราครบหลักสูตรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นอกระบบนี่ก็คือเรียนเองอ่านเองหาตามติดตามเฟซตามนู่นตามนี่มันก็เป็นแหล่งความรู้แต่มันจะขาดประสิทธิภาพถ้าไม่มีที่ปรึกษาฉะนั้นถ้าเราผสมภาษาระหว่างทั้งสองระบบเนี่ยก็คือให้มีที่ปรึกษาเช่นเราไปดูใน YouTube อ่านตำราเนี่ยส่งให้ที่ปรึกษาหน่อยอันนี้เหมาะไหมเรียนกับอาจารย์คนนี้เหมาะไหมศึกษาเรื่องนี้เหมาะไหมอาจารย์คนนี้จะไม่ชี้ขาดนะอ๋ออาจารย์คนนี้เอาไปอาจารย์คนนี้เพี้ยนอย่าไปฟังไม่ใช่อย่างนั้นนะฟังได้ถ้าสมมติว่าอาจารย์บอกว่าคนนี้เพี้ยนฮะเราต้องฟังเพราะเราเองไม่ใช่ดีฮะไม่ใช่กระเบือนะตูมไปไหนก็ไปไม่ใช่นะทุกคนมีสติปัญญาฟังแต่เราเอาข้อชี้แนะของนักวิชาการของเราที่ปรึกษาของเราที่เราไว้ใจที่เราคัดเลือกเขาแล้วนี่นะมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ในการคัดเลือกให้ดีนะครับอันที่สองนี่ก็บอกว่าไม่มีเวลาที่จะเรียนบรรยายถ้าเรียนรู้ตามคำบรรยายตัวเองเนี่ยมันจะเ ข้าขายแบบไม่มีอาจารย์ไหมมันก็
50%ถ้าหากว่าอย่างน้อยเนี่ย
ถ้าที่ปรึกษาอาจารย์ของเราเนี่ยได้บอกว่าเอ้าบรรยายอาจารย์คนนี้ฟังเราก็ไปฟังเรื่อยๆไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าได้แนวทางเรียนรู้กับบุคคลที่รับอันเนี้ยจากอาจารย์เนี่ยเราได้ฟังเลยเราต้องระวังนะครับบางทีอาจารย์จะให้คำปรึกษาเช่นแต่ความรู้เนี่ยนะมีผมยังชอบจะกินไหนมากเลยเป็นผมเป็นพระเจ้าเลยแต่ไม่ได้เนี่ยผมก็บอกว่าทำได้นะแต่ระวังเรื่องนี้นิดนึงนะผมตอนนั้นนะผมมีการเป็นคาวาริสไปเลยเขาไปว่าจะกินไหนแต่ทีหลังเนี่ยเขาทิ้งเลยจะกินไหนทิ้งขยะไปเลยนี่คือผลของการเรียนโดยไม่ปรึกษาใครไม่ฟังใครแต่อำเภอใจเห็นมีความเป็นไปได้ที่อาจารย์จะบอกว่าคนนี้ฟังได้แต่ต้องระวังเรื่องนี้นิดนึงนะต้องระวังทำไมเพราะอาจารย์คนนี้ได้ผลประโยชน์ก็มหาศาลเขามีเพียงเรื่องเดียวเราจะล้างความดีของเขาออกไปได้อันนี้ไม่ใช่แนวทางอันซีโนจะมานะครับก็ฟังได้นะครับแต่ยังไงก็ตามต้องหาที่ปรึกษาที่ปรึกษาอาจจะไม่ใช่คนเดียวก็ได้อาจจะหลายคนอาจจะมีที่ปรึกษาด้านเนื้อวิชาและจะมีที่ปรึกษาด้านความเหมาะสมนะมีที่ปรึกษาด้านประสบการณ์มีที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องตำราอ่านหลายคนบางทีเราอาจจะมีนักวิชาการหลายคนนะเราเป็นคนที่ไม่รู้คุณภาพนักวิชาการแต่ละคนแล้วก็ศึกษาสัก4 คนครับส่วนมากเขาบอกว่าคนนี้มันไม่ใช่ตัวบทนะฟังคนนี้อ่านเรื่องนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวบทนะอันนี้ประสบการณ์ฉะนั้นหันนักวิชาการ3 คนบอกว่าตำราที่พออ่านง่ายฟังเขาส่วนมากก็แสดงว่าน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าครับอย่างนี้เป็นต้นก็คงจะฝากไว้ให้พวกเราทุกคนได้นะครับบทบาทของเราคงไม่ได้ถูกกำหนดจากบรรยายของผมหรือของการบรรยายครั้งนี้บทบาทของสตรีของมุสลิมในโลกมุสลิมในประวัติศาสตร์อิสลามถูกกำหนดด้วยตัวบทด้วยข้อวิจัยของอุลามะระดับโลกระดับประวัติศาสตร์บทบาทของสตรีก็จะต้องมองถึงวัตถุประสงค์มาก่อนสิชัยะวัตถุประสงค์ของประเทศอิสลามทำอะไรให้อิสลามเจริญเติบโตแล้วไม่ขัดกับหลักการศาสนาบางส่วนมีความชัดเจนสิ่งที่มีความชัดเจนในลุยไปเลยบางส่วนมันเสี่ยงไปส่วนที่มันเริ่มเสี่ยงในเรื่องชะลอและก็ช้าๆแต่ยิ่งใหญ่นะครับแต่สุดท้ายสิ่งที่มันชัดเจนในบทบาทนี้มากกว่าสิ่งที่ไม่ชัดเจนสิ่งที่มันกระจายในการเดินหน้าของบทบาทมุสลิมนี้มากกว่าส่วนที่มันได้กระจายเราใช้เวลาสั้นนะครับในการตัดสินใจในบทบาทที่มันกระจายชัดแต่ต้องใช้เวลานานในการพิจารณาทำหน้าที่บทบาทในส่วนที่มันมีความเสี่ยงแล้วเราจะประสบความสำเร็จห่างจากความผิดพลาดอินชาอัลลอฮ์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุ